Ορίστε σε ένα ακόμη κρίμα. Η μίχος σας είσαι στη ζωή πρέπει και στο σημερινό επεισόδιο. Αλλά πριν σας πω για το σημερινό επεισόδιο, δεν σας βλέπω να κάνετε like, subscribe, να μας γράψετε κάτω στα σχόλια πόσο μας αγαπάτε, πόσο αγαπάτε το σημερινό μας καλεσμένο που είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Λοιπόν, σημερινό επεισόδιο, αν δεν το έχετε καταλάβει επειδή τον έχω δει 47 φορές, είναι ο Αργύρης Αγγέλου.
Απορώ γιατί χαίρεσαι τόσο πολύ, με βλέπεις κάθε μέρα, με λούζεσαι κάθε μέρα.
Δεν το σε κοιτάω και είμαι σε φάση. Ο Αργύρης Αγγέλου είναι συνάδελφός μου πλέον.
Ναι, με μια έννοια βέβαια.
Με όλες τις έννοιες.
Εννοώ δεν είσαι συνάδελφος ηθοποιός.
Όχι,
είσαι συνάδελφος ραδιοφωνική παραγωγός.
Δεν μπορώ που είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή.
Είμαστε αυτό το μικρόφωνο το ζω κάθε μέρα δηλαδή.
Όχι,
έχει γίνει ρουτίνα.
Αργύρη, γεια σου.
Γεια σου, Ζωή.
Μεγάλη μου τιμή που είσαι εδώ.
Και δική μου.
Μεγάλη μου τιμή που αγγίζω το φώτι από το παραπέντε.
Wow, έλα, έτσι.
Λοιπόν, έλα, σταματάω τώρα, τέλος. Έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε μαζί σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό στον Pride Radio 986. Και έχουμε την πρωινή ζώνη.
7-10.
Με τον Παύλο Χάπιλο.
Φυσικά, χωρίς τον Παύλο δεν πάμε πουθενά εμείς.
Και έχουμε ταιριάξει πάρα πολύ αυτό. Σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, απλά να το βγάλω από τη μέση.
Και μπορεί η Εύα να μην είναι μπροστά. Στο μικρόφωνο εννοώ, αλλά είναι ο φύλακας άγγελος πίσω από το μικρόφωνο.
Έχουμε και
είμαστε τέσσερις δηλαδή το πρωί ουσιαστικά.
Είμαστε τέσσερις και ένας πέμπτος ηχολήπτης.
Γιώργος.
Άρα εγώ είμαι η Αγγέλα, ο Παύλος είναι...
Αχ, Παναγία μου, αυτό ήταν...
Όλη μέρα αυτό θα σου κάνω. Ωραία. Τέλος, τελειώνουμε από εδώ.
Δεν το σκέφτηκα καν ότι το πήγες κατά εκεί.
Όποτε είναι πέντε.
Έλα, ζήστο.
Λοιπόν, ο Παύλος είναι ο...
Ο Παύλος φοράει γυαλιά, ως
πήρας ήταν. Όχι, ο Παύλος είναι ντάλια νομίζω. Κάπως. Πώς θα παρουσιάζεις τον εαυτό σου, ας πούμε, σε κάποιον που δεν σε ξέρει?
Σε κάποιον που δεν με ξέρει. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου, είμαι ηθοποιός εδώ και 23 χρόνια. Αγωνίζομαι καθημερινά να είμαι και ένας καλός άνθρωπος. Ιδανικά θα ήθελα να το πετύχω κάποια στιγμή. Προσπαθώ να είμαι ένας χαρούμενος άνθρωπος. Γενικά προσπαθώ αυτό.
Πες μας λίγα λόγια. Προσπαθώ.
Προσπαθώ. Προσπάθεια είναι η ζωή και για να κατακτήσουμε τους στόχους μας και για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
Ωραία. Εσύ για να γίνεις αυτός ο άνθρωπος που είσαι σήμερα, ξεκίνησε από παιδί όπως όλοι μας.
Ναι, φαντάζομαι.
Θυμάσαι καθόλου το μεγαλύτερο όνειρο που είχες όταν ήσουν παιδί?
Όταν ήμουν παιδί, επηρεαζόμουν πάρα πολύ από τις σειρές που πεζόντουσαν τότε. Δηλαδή, εγώ έβλεπα Πεντάμορφη και το Τέρας. Το θυμάσαι? Πού να το θυμάσαι εσύ?
Τι είναι,
τι είναι αυτό? Τέλειο.
Εγώ ξέρω τη Disney.
Όχι τη Disney. Ήταν μια αμερικάνικη σειρά, νομίζω με τη Λίντα Χάμιλτον και το Ρον Πέλμαν. Ήταν διαδραστική σειρά, με ηθοποιούς εννοώ, δεν ήταν καρτούν.
Ναι.
Η οποία αυτή ήταν μια δικηγόρο στην Αμερική, στο Λος Άντζελες, ας πούμε, δεν ξέρω πού ήταν. Και αυτός ζούσε κάτω στα υπόγεια της Νέας Υόρκης. Στα υπόγεια της Νέας Υόρκης και ήταν ένα παραμορφωμένο πλάσμα με μορφή λιονταριού.
Okay.
Και υποτίθεται ότι τη είχε σώσει τη ζωή και αποκτήσαν μια ιδιαίτερη σχέση και τη βοηθούσε στις υποθέσεις και αυτά. Τότε ήθελα να γίνω δικηγόρος, ας πούμε.
Okay.
Δηλαδή, επηρεαζόμουν πάρα πολύ από αυτά που έβλεπα. Όταν άρχισα να αποκτώ συνέστηση γενικότερα και να αποκόβομαι από τις σειρές και τις ταινίες, νόμιζα ότι η κλίση μου είναι η μουσική. Γι' αυτό και σχετικά μικρός εκεί στο δημοτικό, ζήτησα από τη μαμά να με γράψει το οδείο. Αυτή η παράλληλη δράση με το σχολείο, ας πούμε, που ήταν η μουσική, συνεχίστηκε για αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα να πιστεύω κάπου εκεί στο Λύκειο ότι αυτό θέλω να κάνω, αυτό θέλω να ακολουθήσω, δηλαδή να το πάω επαγγελματικά, να μπω μουσικολογία στο πανεπιστήμιο και αυτά.
Τραγούδι ή μουσική γενικότερα?
Έκανα πιάνο, αρμόνιο, ξεκίνησα με αρμόνιο, πιάνο και μετά θεωρητικά της μουσικής. Οπότε okay. Μουσικολογία θα μπαίνα μέσω αυτού.
Ναι.
Και κάπου εκεί στην πρώτη ηλικίου ήταν. Κάναμε μια παράσταση στο σχολείο που πήραμε μέρος και σε ένα πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό και άρχισα να ζω τη διαδικασία του πόσο ομαδική είναι αυτή η δουλειά, πόσο υπέροχη. Και εκεί έπαθα ένα κλακάζ. Συνέπεσε με το γεγονός ότι στην πρώτη ηλικίου έμεινα μεταξυταστέως, οπότε αναγκάστηκα για να περάσω. Ναι.
Αποκλείεται.
Αυτός ο φυτούκλας που έχεις γνωρίσει.
Αποκλείεται αυτό το παιδί.
Ναι, έμεινε μεταξυταστέως σε 5 μαθήματα.
Τι έκανε?
Άλγεμπρα, γεωμετρία, φυσική, χημεία και αρχαία.
Okay, εντάξει.
Ναι, όλα. Οπότε, παιδιά, μην απογοητεύεστε, υπάρχει ελπίδα. Και επειδή αναγκάστηκα να σταματήσω όλες τις εξωσχολικές δραστηριότητες για να διαβάσω εκείνο το εφιαλτικό καλοκαίρι και να περάσω την τάξη, γιατί ο μπαμπάς είχε πει ότι αγόρι μου, ο Θεός να σε φωτίσει, αν δεν περάσει την τάξη. Εμένα ο γιος μου δεύτερη χρονιά στο σχολείο, προφανώς για να με τρομάξει.
Ναι, εντάξει.
Δεύτερη χρονιά δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τη διατάξη. Θα έρθει στο Μανάβικο. Στρωμένη επιχείρηση, ωραία καριέρα.
Okay.
Εγώ δεν το αγαπούσα ιδιαίτερα στο Μανάβικο.
Πόπο, φανταστείτε λίγο τον Αργύρι Μανάβη.
Το έχω κάνει από τα πέντε μου.
Αγάπη μου.
Ο μπαμπάς μας έπαιρνε όλα τα παιδιά, γιατί ήμασταν πέντε αδέρφια. Περάσαμε από όλα τα στάδια. Δηλαδή, ξεκινήσαμε να μοιράζουμε σακούλες. Και όταν μεγαλώσαμε, καθόμασταν ταμείο, ξεφορτώναμε φορτηγά, ξεφορτώσει καρπούζια. Ωραία, φίλε. Ξέρω να διαλέγω το καλό καρπούζι.
Α, να σε παίρνω μαζί μου στο σούπερ μάρκετ.
Εννοείται. Το ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να ψωνίσω λαχανικά και ζαρζαβατικά από το σούπερ μάρκετ.
Γιατί θέλεις του...
Θέλω μανάβι.
Θέλεις
μανάβικο. Θέλω λαϊκή, θέλω μανάβι. Θέλω... Δεν μπορώ να ψωνίσω από το σούπερ μάρκετ. Μου φαίνεται πολύ... Πολύ απρόσωπο.
Δεν μπορώ να πάρω θέση εγώ σε αυτό.
Το εκτιμώ το λαχανικό, τέτοιο. Δηλαδή το σέβομαι το λαχανικό.
Φαντάζομαι, ναι, εσύ το θέλεις να είναι το...
Στον πάγκο.
Στον πάγκο, ναι.
Εκείνο το καλοκαίρι λοιπόν διάβασα, πέρασα και όταν πέρασα συνειδητοποίησα ότι η μουσική νομίζω ότι θα μείνει σε ένα δεύτερο
Άρα,
πλάνο.
Άρα κατάλαβες, ας πούμε, ότι σε τραβάει πιο πολύ.
Ναι, γιατί έζησα τη διαδικασία, εμπειρικά δηλαδή το αποφάσισα και βέβαια η μουσική στάθηκε. Ήταν πολύτιμη σε όλη τη διάρκεια των χρόνων, γιατί που ήρθα Αθήνα και έκανα αυτή τη δουλειά στο μέλλον, γιατί οι πρώτες δουλειές που έκανα ήταν μέσω ακροάσεων. Και οι περισσότερες ακροάσεις ήταν για πολυπληθείς δουλειές, όπου το πρώτο πράγμα που ζητάγαν ήταν τραγούδι. Ή λίγο χορό, ή
ναι,
μια
χορεύες.
Αίσθηση τέλος πάντων. Ποτέ. Ούτε τώρα χορεύω.
Στο τέτοιο πώς τα κατάφερες?
Δεν ξέρω, στη ζωή μου είμαι
στο τέτοιο, στο jazz.
Όχι στο jazz, στο dancing.
Στο dancing.
Ναι.
Πώς, τι φάση.
Με πολλή δουλειά.
Και ήσουν και καλός.
Με πολλή δουλειά, το κέρδισα, τι εννοείς?
Καλά, ήσουν και πολύ καλός. Το ότι κερδίζει κάποιος αυτά τα reality δεν σημαίνει ότι είναι καλός.
Γεγονός. Καταρχάς δεν ήταν reality. Reality λέμε όταν έχει σπίτι
καλά,
και τέτοια.
Μιλάς τώρα στον άνθρωπο που δεν ξέρει να διαχωρίσει την πατάτα από το καρπούζι.
Οπότε μετά η μουσική, ναι, μεν μου στάθηκε χρήσιμη όλες αυτές οι γνώσεις και η αίσθηση που αποκτάς, αλλά αποφάσισα ότι θέλω να κάνω αυτό.
Άρα δεν είχες ασχοληθεί ποτέ με το χορό, ήσουν μόνο με τη μουσική και την υποκριτική.
Ναι, με την υποκριτική ασχολήθηκα, σου λέω, πρώτη λυκείου. Okay.
Τώρα έχεις ξεκινήσει και παίζεις ένα νέο σίριαλ. Έναν πολύ κόντρα ρόλο,
ναι,
με αυτό που έχω γνωρίσει. Θες να μας πεις λίγα για το ρόλο σου?
Ναι, πρόκειται για το Φλόγα και Άνεμος που παίζεται στην ΕΡΤ. Είναι μια σειρά εποχής που είναι βασισμένη στο βιβλίο, σε ένα φανταστικό βιβλίο του Στέφανου Δάνδολου, που έχει να κάνει, είναι βασισμένο, παρόλο που είναι μυθιστόρημα, είναι βασισμένο στις ερωτικές επιστολές που είχαν ανταλλάξει η Κυβέλη με τον Γιώργο Παπανδρέου. Ένας φλογερός έρωτας, μια γυναίκα η οποία στην εποχή της αυτό που έζησε, αν σκεφτείς ότι ας πούμε. Παντρεύτηκε, έκανε δύο παιδιά, ερωτεύτηκε, τους παράτησε όλους και έφυγε για τη Γαλλία, ας πούμε, για να ζήσει τον ερωτά της. Μόνο αυτό για την εποχή εκείνη είναι...
Καλά, ναι, ακόμη και για αυτή την εποχή είναι πολύ...
Είναι το σύμβολο του, ναι, φεμινισμού, δηλαδή. Μιλάμε τώρα για εποχές δύσκολες. Η σειρά μας λοιπόν βασίζεται σε αυτό το βιβλίο που είναι βασισμένο σε αυτές τις επιστολές, με στοιχεία μυθοπλασίας φυσικά. Και εγώ υποδίω με ένα λοχαγό της Χούντας. Μαζί με τον Αργύριο τον Πανταζάρα και τον Θέμη τον Πάνου, που είμαστε ουσιαστικά το επιτελείο της αστυνομίας τότε, της Χούντας ουσιαστικά, χουντικοί είμαστε.
Και είναι
στη σειρά. Και είναι μια δουλειά που έτσι ο μαέστρος, ο γενικότερος μαέστρος από πάνω είναι η Ρέινα Εσκενάζη, μια σκηνοθέτης φανταστική που έχει δώσει απίστευτα δείγματα δουλειά τηλεοπτικά και κινηματογραφικά. Και εγώ είχα την τύχη να δουλέψω και στο θέατρο μαζί της και έτσι τη γνώρισα. Και είναι μια γυναίκα που με πιστεύει, είναι ίσως από τους πιο γενναιόδωρους ανθρώπους που έχω γνωρίσει και της το χρωστάω ότι μου έδωσε αυτή την ευκαιρία τηλεοπτικά να ενηλικιωθώ.
Ναι, ισχύει. Είναι ένας ρόλος που δεν σε έχουμε ξαναδεί σε κάτι αντίστοιχο.
Ναι. Κοίταξε, στο θέατρο όλοι οι αρνητικοί χαρακτήρες και οι περίεργοι είναι πολύ ελκυστικοί,
ναι,
και για το κοινό που τους βλέπει. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που σε ένα θρίλερ, ας πούμε, ή σε ένα σκοτεινό έργο ταυτίζεσαι με τον κακό που λένε. Θες να δεις τι γίνεται τελικά με αυτόν. Θα τιμωρηθεί, θα τη σκαπουλάρει, θα. Είναι ελκυστικοί χαρακτήρες. Στο θέατρο μου έχουν δοθεί τέτοιες ευκαιρίες. Τηλεοπτικά δεν είχα καταφέρει να ενηλικιωθώ ακόμα.
Πιστεύεις ότι έχεις κανένα κοινό με το ρόλο που υποδίεσαι?
Με ποιο ρόλο?
Με αυτόν που υποδίεσαι τώρα.
Στο Φλόγα και Άνεμος.
Ναι. Κάποια κοινά στο χαρακτήρα, ας πούμε, δεν σου λέω ότι...
Δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει σκοτεινή πλευρά, μια γωνίτσα σκοτεινή μέσα στο κεφάλι του. Το θέμα είναι πόσο θα την κρατήσεις αποστασιοποιημένη από τον υπόλοιπο εγκέφαλο Και αναλόγως στις συνθήκες και το πώς θα έρθουν τα πράγματα στη ζωή και το πώς θα μεγαλώσει, γιατί όλα παίζουν ρόλο, πόσο θα ξυστεί αυτή η περιοχή και θα σπάσει ο τείχος για να ξεχυλήσει. Δεν πιστεύω ότι, πιστεύω ότι όλοι μας είμαστε εν δυνάμει καλοί και κακοί άνθρωποι. Το θέμα είναι τι στάση θα επιλέξεις να πάρεις.
Σωστό.
Έτσι πιστεύω.
Όταν είχαμε πρωτογνωριστεί, που σε ρωτούσα για το θέατρο και γενικότερα για τους ρόλους που έχεις παίξει, μου είχε κάνει εντύπωση αυτό που μου είχες πει. Που σε ρώτησα, ρε παιδί μου, όταν θέλεις να κάνεις ένα ρόλο, τον βιώνεις τον ρόλο.
Ποτέ.
Θες να μου πεις λίγο για αυτή τη φάση, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση η απάντηση που μου είχες δώσει. Δηλαδή υπάρχουν ηθοποιοί που θα κάνω μία καλόγρια και για ένα μήνα θα συμπεριφέρομαι σαν καλόγρια, ας πούμε, βιωματική.
Περίμενε. Υπάρχουν ηθοποιοί που θα κάνουν, που λες και εσύ, μία καλόγρια και μπορεί να πάνε να ζήσουν 10 μέρες σε ένα μοναστήρι. Αυτό είναι άλλο από το να πεις ότι τελειώνω την παράσταση, παίζω ένα δολοφόνο ή παίζω ένα πατέρα που έχει χάσει το παιδί του και να θες να συνέλθεις μετά 4 ώρες ή να αρρωσταίνεις πριν πας στην παράσταση. Υπάρχουν ηθοποιοί που το ζουν και το βιώνουν έτσι. Έχω συνεργαστεί με τέτοιους ηθοποιούς και είναι πολύ επώδυνο. Εγώ πιστεύω ότι δεν χρειάζεται. Το θέατρο είναι μίμηση. Δεν χρειάζεται να είσαι δολοφόνος για να παίξεις το δολοφόνο. Κατά τη γνώμη μου, δεν κρίνω τρόπους που προσεγγίζουν τους ρόλους άλλοι συνάδελφοι. Απλά έχω παρατηρήσει με τα χρόνια ότι αυτοί οι συνάδελφοι περνάνε δύσκολα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Θα πρέπει να δώσεις μια μπουνιά πάνω στη σκηνή, δεν σημαίνει ότι πρέπει να τη δώσεις αληθινά. Πρέπει να το σακατέψεις τον άλλον. Είναι όλα. Γι' αυτό και είναι ωραία η δουλειά μας, γιατί είναι ουσιαστικά μια πλάνη, ένα ψέμα. Εσύ που είσαι από κάτω και το βλέπεις, θα πρέπει να το φας ότι όλο αυτό είναι αλήθεια. Μου έχει τύχει σε παράσταση να είμαι στο κάθισμα να συμβεί κάτι που εγώ να νομίζω ότι είναι ατύχημα και να κάνω έτσι.
Και να είναι μέρος της παράστασης.
Και να είναι μέρος της παράστασης. Γιατί ήταν τόσο σωστά χορογραφημένο και προβαρισμένο που. Ή να δεις ηθοποιό που παίζει ένα ρόλο και να πεις έχει σκιαχτεί το μάτι μου. Δεν θέλω ούτε να το χαιρετήσω.
Μετά.
Δεν σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ότι θα οφείλει να είναι έτσι στη ζωή του.
Εσένα η πιο γνωστή ρόλη που έχεις κάνει τηλεοπτικά είναι ο Λαζάρου, ναι. Αγαπημένος Λαζάρου, που ναι. Όλοι έχουμε ταυτιστεί, όλοι όσοι έχουμε μάμι και ντάντι.
Και εμένα ο Λαζάρου έχει μια ιδιαίτερη θέση στην ψυχή μου και στην καρδιά μου.
Ωραία, αυτό θα συζητήσουμε. Έχεις κάνει το Φώτη στο Παραπέντε που σε κοροϊδεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ και το Λαζάρου.
Ναι.
Έχεις κάποια κοινά χαρακτηριστικά με αυτούς τους δύο ρόλους ή με ποιον ταυτίζεσαι περισσότερο?
Δεν ταυτίζομαι με κανέναν, απλά το κοινό χαρακτηριστικό και νομίζω γι' αυτό έγραψε. Όπως γράφουν όλοι οι ρόλοι βέβαια στις σειρές του Γιώργου, αλλά αν μπορώ να βρω μια αιτία για τους δικούς μου ρόλους αυτούς τους δύο, είναι το γεγονός ότι παίχτηκαν την κατάλληλη στιγμή από έναν άνθρωπο που το κομμάτι της αθωότητας και της εφηβείας ήταν πραγματικό, δεν χρειάστηκε να το υποδηθώ. Ήταν δύο ρόλοι που είχαν μια αθωότητα που ό,τι και να κάνεις, στα 45 σου δεν την έχεις. Γιατί έχεις ζήσει, έχεις εμπειρίες, βλέπεις αλλιώς τα πράγματα. Εγώ τον Λαζάρο τον έπαιξα 26 χρονών, 25 τι τον έπαιξα. Ήταν η πρώτη μου δουλειά, άρα είχα αυτό το που ήμουν σαν βλαμμένο, ας πούμε, που τα κοίταζε όλα με θαυμασμό. Ήταν αλήθεια, δεν ήταν υποκριτική.
Έλα, σταμάτα, δεν αντέχω.
Πρώτη μου φορά γύρισμα. Οπότε όλο αυτό ήρθε και έδεσε μαζί. Επομένως θεωρώ ότι ήταν η κατάλληλη ρόλη στην κατάλληλη στιγμή. Αυτό ήταν μόνο το κοινό, η αθωότητα που έβλεπα τότε τα πράγματα.
Ισχύει, γιατί και δύο ρόλοι.
Και ταυτόχρονα βλέπανε και οι ρόλοι έτσι.
Ναι, όντως.
Τα πράγματα.
Ακριβώς.
Ναι.
Άρα δεν έχεις κάποιον από τους δύο που είναι πιο αγαπημένος σου?
Είναι λίγο ο Λαζάρου, γιατί ήταν το πρώτο μου. Είναι αυτό το συνέστημα της πρώτης φοράς, είτε στο γύρισμα, είτε την πρώτη φορά που βλέπεις τον εαυτό σου στη τηλεόραση, δεν ξεχνιέται. Οπότε έχει μια ιδιαίτερη θέση.
Και έχει συνεργαστεί, ειδικά στις Σαββατογεννημένες, έχει συνεργαστεί με μεγάλους τότε ηθοποιούς. Και ακόμη
καλά.
Δηλαδή, τι λέω. Ναι.
Δεν θα ξεχάσω τη μέρα που με πήγανε στο στούντιο και να μου συστήσουν την Κατιάνα, την Παλανίκα,
τέλειο,
την δασκάλα μου.
Αυτό.
Που με το που ακούω ότι η Κατιάνα Παλανίκα, γιατί είχαν συζητηθεί διάφορα ονόματα τότε, ούτε που θυμάμαι, αλλά όταν καταλήξαν στην Κατιάνα, λέω Παναγία μου με την Κατιάνα Παλανίκα. Και μου λένε, έλα, είναι στο μακιγιάζ, Κατιάνα, ετοιμάζεται για το τέτοιο, έλα να τη γνωρίσεις. Και θυμάμαι ότι έκανα, ήταν η πόρτα και κάνω ένα... και είναι η Κατιάνα μέσα που βαφότανε, έτσι. Και ναι. Τη λένε, Κατιάνα, ο μαθητής σου, και κάνει αυτό. Αυτό είναι το δικό μου. Τέλειος. Φέρτε τον.
Και είπανε τώρα... Γιατί την έκανες ίδια.
Και είπανε εκείνη τη στιγμή ότι εντάξει, το έχουμε. Η ναι. σχέση είναι, δηλαδή ορίστηκε η σχέση
αυτό
αμέσως.
Αυτό είναι το δικό
αυτό
μου.
Αυτό είναι το δικό μου. Τέλειο. Φτιάξτε το και φέρτε το. Δείστε το και φέρτε το, ας πούμε.
Δεν σου ήταν πολύ περίεργο που έκανες ένα ρόλο... Ρε παιδί μου που είναι ένας μαθητής που ερωτεύεται την καθηγήτριά του.
Εντύπωση γιατί να μου κάνει.
Δεν ξέρω.
Ευχαριστωμένο το βρήκα. Πολύ αυτό. Τρυφερό το βρήκα. Και ο Γιώργος και όλα το είχε χτίσει πολύ ωραία. Και τελικά τον τύπο, ρε παιδί μου, τον αγαπούσες γιατί είχε στόχο. Και τα κατάφερε.
Υπάρχει κάποιος χαρακτήρας από όλους αυτούς που έχεις υποδηθεί και στο θέατρο και στη τηλεόραση που σε δυσκόλεψε?
Κοίταξε, είναι τελείως διαφορετική διαδικασία στην τηλεόραση με το θέατρο. Στην τηλεόραση δεν έχω κάνει τόση πολύ τηλεόραση για να σου πω ότι έχω παίξει κάτι τόσο ακραίο. Πάντα, υπάρχει ανασφάλεια στην αρχή όταν πιάνεις κάτι καινούριο mm. και το συζητάς με το σκηνοθέτη με ότι, για να δεις προς τα που θα πάει. Και η τηλεόραση είναι και μεγαλύτερη έκθεση κιόλας. Δηλαδή, πιο ξεκάθαρη έκθεση. Δηλαδή ξέρεις ότι θα το δει όλος ο κόσμος στο θέατρο. Υπάρχει πάντα στις πρόβες εμένα ένα διάστημα, κρατάει γύρω στις 10-15 μέρες, δηλαδή το έχω μετρήσει πια, που σε πιάνει απόγνωση. Και αυτό συνήθως είναι η ανάγνωση. Οι πρώτες 15-20 μέρες που κάθεστε στο τραπέζι ο θείασος με το σκηνοθέτη, διαβάζουν το έργο και μιλάνε γι' αυτό. Και αρχίζουν να συζητάνε πώς θα είναι η παράσταση, πώς θα είναι η ρόλη, πώς αυτό, πώς πρέπει να τα πεις, πώς πρέπει να αυτό, πώς πρέπει να διαβαστεί το κείμενο, αναλόγως με το σκηνοθέτη, πώς δουλεύει το κείμενο, με τη στίξη, με τις παύσεις, με όλα. Εκεί σε πιάνει μια απελπισία και λες τώρα αυτό τώρα το μάτσο φύλλα που έχω μπροστά μου, ας πούμε, πώς θα γίνει η παράσταση και πώς εγώ εκεί μέσα θα μπορέσω να τα... Σε πιάνει μια απόγνωση. Όταν περάσει το πρώτο σοκ και με την τριβή καθημερινά που δεν είναι το θείασος που αρχίζει να επικοινωνείς με το σκηνοθέτη, καταλαβαίνεις πιο πολλά από αυτά που σου λέει και αρχίζει και χαλαρώνει το σύστημα όλο και αρχίζουν και μπαίνουν όλα στη ρότα τους, εκεί μαλακώνει. Αλλά περισσότερο στο θέατρο το έχω νιώσει αυτό, όχι στην τηλεόραση.
Θυμάσαι ποιος χαρακτήρας ήταν αυτός που είτε δυσκολεύτηκες να μάθεις τα λόγια, είτε ένιωθες ότι κάτι δεν σου κάθεται, ρε παιδί μου, στον τρόπο που προσπαθείς να το προσεγγίσεις?
Είναι μια διαδικασία που την έχω πάθει σε ό,τι έχω κάνει στο θέατρο. Δηλαδή δεν ήταν. Το ίδιο αδιέξοδο ήταν όταν κάναμε τη Μελωδία της Ευτυχίας, το ίδιο αδιέξοδο ήταν όταν κάναμε και το Συλλέκτη, που ήταν ένας ψυχάκιας, ας πούμε. Ή το ίδιο αδιέξοδο πέρασα και τώρα στο Βόιτσεκ που ετοιμάζουμε για το χειμώνα. Δηλαδή πάντα, κάθε φορά. Στην τηλεόραση απλά εύχεσαι και κάνεις το σταυρό σου να χτυπάει το τηλέφωνο και λες, Θεέ μου, ας έρθει ένα ωραίο κείμενο. Γιατί εκεί δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Ναι.
Ας έρθει ένα ωραίο κείμενο, ας είναι μια ωραία δουλειά, ας είναι ένας καλός σκηνοθέτης. Περισσότερο είναι στην τύχη, στην τηλεόραση.
Σου έχει τύχει ποτέ να δουλέψεις με σκηνοθέτη που δεν, ας πούμε?
Που δεν τι?
Που δεν.
Υπάρχουν πολλά δεν. Τι δεν
που
θες?
Που δεν ήθελες, ρε παιδί μου. Δεν ήθελες να πατήσεις το γύρισμα.
Που
στο...
δεν ήθελα, όχι, γιατί δεν θα πήγαινα. Με σκηνοθέτες έχω περάσει δύσκολα. Ναι. Έχουν υπάρξει σκηνοθέτες που μετά αποφάσισα ότι δεν.
Α, μετά το αποφάσισες.
Ναι. Άμα δεν τον ξέρεις τον άλλον. Δηλαδή, δυστυχώς στη δουλειά μας πρέπει να πάθεις για να μάθεις.
Ναι, όντως, εντάξει, ισχύει.
Αλλά μετά. Έχουν υπάρξει 2-3 περιπτώσεις που έχω πει δεν και όντως το τήρησα. Δηλαδή δεν. Μακριά και αγαπημένη.
Για το βοήθεια και είσαι έτοιμος?
Τώρα που γράφουμε την εκπομπή, όχι.
Α, ωραία.
Δεν είμαι στο αδιέξοδο. Ναι. Είμαι στο στάδιο που έχει χαλαρώσει ο πανικός. Είναι το δημιουργικό στάδιο. Αλλά πιστεύω ότι σε 10-15 μέρες θα είμαι okay.
Τα λόγια σου τα έχεις μάθει.
Εννοείται.
Μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο, ρε παιδιά. Πώς τα μαθαίνετε?
Είναι φοβερό ότι όποτε μιλάω με άνθρωπο που δεν είναι της δουλειάς, δεν είναι ηθοποιός εννοώ, θεωρεί ότι η μεγαλύτερη δυσκολία είναι τα λόγια. Πραγματικά είναι το τελευταίο.
Αλήθεια. Δηλαδή, τι είναι το πιο δύσκολο? Να σου σφίγγεται το στομάχι, να νομίζεις ότι θα πεθάνεις κάθε φορά.
Όχι, το δύσκολο είναι η διαδικασία του χτισήματος. Για άλλους, το δύσκολο είναι το ότι πρέπει να επαναλαμβάνεις κάθε μέρα την παράσταση. Γιατί η παράσταση μπορεί να παιχτεί 125 φορές. Ένας χειμώνας έχει. Μια σεζόν έχει. Τουλάχιστον 150 παραστάσεις όταν παίζει Τετάρτη, Κυριακή, Σάββατο, διπλή. Μαζεύονται 150 παραστάσεις. Οπότε πρέπει να βρεις τον τρόπο και τη διαδικασία.
Να μην καψουλεύεις.
Αυτό το πράγμα, επειδή δεν είναι κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι από κάτω, αυτός που πληρώνει και έρχεται, αυτός που πληρώνει εισιτήριο και έρχεται να δει την παράσταση, δεν του φταίει αν εσύ το έχεις παίξει 125 φορές και μπορεί μια μέρα να βαριέσαι.
Ναι.
Επομένως, πρέπει να βρεις τον μηχανισμό και τον τρόπο αυτό το πράγμα πάντα να είναι σε μια ετοιμότητα και όσο μπορεί να εξελίσσεται, να μην πηγαίνει προς τα πίσω, να μην παραιτείται η παράσταση. Αυτό είναι το πιο δύσκολο.
Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Mm. Βέβαια, στο μυαλό μου, εγώ το είχα, ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που μαθαίνεις τα λόγια.
Ναι, το παίζεις.
Κάθε φορά το παίζεις, ναι.
Πολύ χοντρά θα σου το πω. Μπορείς να φας κάθε μέρα για 125 μέρες μακαρόνια.
Τίποτα.
Το πιο αγαπημένο φαγητό. Ποιο είναι το πιο αγαπημένο φαγητό?
Μακαρόνια. Κοντά είσαι.
Μακαρόνια. Με αστακό. Αστακό μακαρονάδα. Μπορείς να φας 125 μέρες κάθε μέρα?
Όχι. Όχι.
Άρα.
Τι θα λέμε στην εκπομπή, Παναγία μου, κάθε μέρα? Τώρα με άγχωσες.
Κοίταξε, το καλό με την εκπομπή, μια και πας στο ραδιόφωνο τώρα, είναι ότι εμείς έχουμε απλά μια σκαλέτα. Το τι πρέπει να υποθεί, ποιες στις 8.30 ώρα πρέπει να πούμε την κίνηση. Στις 9 η ώρα και ενδιάμεσα πρέπει να σχολιάζουμε κάποια θέματα που μας έχουν κάνει εντύπωση. Να έχουμε μια διάδραση με το κοινό, να βρούμε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή, όλο αυτό έχει μια ελευθερία. Δεν έχει να κάνει. Η παράσταση δεν έχει ελευθερία. Έχει ελευθερία εδώ μόνο. Αυτό που πρέπει να κάνεις. Μου έχει τύχει με συνάδελφο που κάθε μέρα έπαιζε άλλο.
Α, ωραία.
Τραγικό.
Ναι.
Είναι τραγικό.
Γιατί
δεν μπορεί να
το μπερδεύεσαι μετά. Χάνεις το.
Παιδί μου, έχει τύχει με συνάδελφο. Και δεν έχει νόημα τώρα ούτε ονόματα να πούμε ούτε τίποτα. Μεγάλος άνθρωπος ήταν. Και δεν το κρίνω κιόλας. Οκ, okay, απλά είναι κάτι αξιοσημείωτο που μου έχει συμβεί και. Κοιτούσα περίεργα σαν αργύρης πάνω στη σκηνή. Δηλαδή, με άφηνε άφωνο. Ήταν ένας κουτσός στρατηγός. Έπρεπε να παίξει. Και έβγαινε με μπαστούνι. Μία μέρα βγήκε πυλαλώντας. Πάει και το μπαστούνι, πάνε και όλα. Και γυρνάω σε μια συνάδελφο διακριτικά πάνω στη σκηνή. Και λέω: Ο λοχαγός δεν κουτσένει. Και θυμάμαι τότε τη συνάδελφο που γυρνάει ξεδιάντροπα, γιατί ήμασταν αμήχανοι.
Ναι.
Και βάλαμε τα γέλια, ας πούμε. Δεν γινόταν σε δραματικό έργο. Δεν γίνεται να κάνεις κάθε μέρα ότι σου καρφώνει.
Ναι,
είναι συμφωνημένα και... αυτά.
Σου έχει τύχει ποτέ όμως να παίζεις κάτι, ρε παιδί μου, και να έχεις αφαιρεθεί τελείως, να μην είσαι εκεί?
Το έχω πάθει μία φορά από κούραση.
Λέγε.
Ήταν μία σεζόν και η μοναδική στη ζωή μου που είχα κάνει πρωινό, παιδικό δηλαδή, και βραδινό. Αυτό τι σήμαινε? Όθε μου, Σάββατο 4 παραστάσεις, 2 το πρωί, 2 το βράδυ. Και Κυριακή 4 παραστάσεις. 2 το πρωί, 2 το βράδυ.
Φάση.
Αυτή τη φάση που σου λέω.
Όχι, αυτό παιδιά είναι παράνοια.
Και νομίζω τότε ότι την Κυριακή που ερχόμουν από τις 4 του Σαββάτου είχα και τα backstage που έκανα τότε στο Dancing with the Stars. Ζωντανό πρόγραμμα. Νομίζω. Νομίζω το είχα και αυτό. Μία Κυριακή πρωί λοιπόν, που ήταν 10 η ώρα, 10 και μισή. Κάτι ήμασταν ντυμένοι. Ο ένας ήταν ντυμένος σακούδα, ο άλλος ήταν ντυμένος αυτό. Εγώ ήμουν ένα παιδάκι, υποτίθεται, κλασικά. Και κάθομαι σε ένα πάγκο και μου τραγουδάνε όλα τα ζώα μπροστά. Ζωή, έφυγα. Έφυγα. Δηλαδή είχα πάει κάτω στην πλατεία, είχα βάλει και τα πόδια πάνω στις καρέκλες και κοιτούσα την παράσταση. Δηλαδή έφυγα. Και... αναρωτιόμουν κιόλας από μέσα μου, το θυμάμαι το συνέστημα. Ρεσί, αυτοί τώρα τι κάνουν? Γιατί έχουν ντυθεί έτσι, ρεσί, τώρα αυτοί?
Πού είμαι? Πού,
Παναγία μου, ταλαιπώρια, δεν σκάνε με αυτές τις στολές. Και η Βανέσα, η Αδαμοπούλη τότε που παίζαμε μαζί, το κατάλαβε, είδε τα μάτια μου. Είδε το μάτι μου ότι γύρισε το άσπρο. Και έρχεται και μου κάνει. Μπούσκασε μία και ξύπνησα. Δηλαδή κοιμήθηκα όρθιος. Και τα κλασικά μου έχει σημεί εντόνι, να ξεχάσει.
Το σεντόνι. Με το σεντόνι τι κάνεις εσύ?
Εύχεσαι να είναι κάποιος συνάδελφος πάνω στη σκηνή να σε καλύψει και στην καλύτερη περίπτωση να είναι κάτι στιγμίο που περνάει και επανέρχεται.
Το σεντόνι, ας πούμε, που έχεις πάθει, το που σου έρχεται πρώτο στο μυαλό.
Μου έχει τύχει σε ένα έργο που παίζαμε με την Ιωάννα το Συλλέκτη. Ήμασταν οι δυο μας πάνω στη σκηνή και οι σκηνές ήταν γρήγορες και από το άγχος μου, ήταν και δικιά μας παραγωγή. Πολύ άγχος και πολύ λαχτάρα να πάει καλά. Έκανα ένα λάθος και πήγα σε τρεις σκηνές παρακάτω.
Όχι, ρε γαμώτο.
Το οποίο ευτυχώς το κατάλαβα και τέλος πάντων το καλύψαμε.
Πώς το γυρίζεις πίσω? Εγώ στο
το
μυαλό
γυρίσαμε,
μου το έχω σαν να το
γιατί έγινε για μία ατάκα. Είπα λάθος πρώτη ατάκα. Η Ιωάννα το κατάλαβε, δεν απάντησε και εγώ διόρθωσα αμέσως και πήγα παρακάτω.
Α, φαντάζεσαι όμως η Ιωάννα να το πήγαινε στην τρίτη στην σκηνή μετά?
Θα μπορούσε να συμβεί, αλλά επειδή ήμασταν οι δυο μας πάνω στη σκηνή και πάντα με την Ιωάννα, επειδή ήταν πολύ αγχωτικό και πολύ βαρύ όλο αυτό, ενώ το να κρεμιάται μια παράσταση από δύο άτομα, έπρεπε να ήμασταν απόλυτα συντονισμένοι. Οπότε πάντα ένα τέταρτο, 20 λεπτά πριν την παράσταση, ήμασταν στην κουίντα, χέρι-χέρι, αναπνοές, συγκέντρωση, γιατί έπρεπε για μία ώρα και ένα τέταρτο να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι. Και φτάσαμε σε ένα σημείο που πραγματικά μιλούσαμε με τα μάτια με την Ιωάννα.
Το έχω απορία.
Για πες.
Θα έμπαινες ποτέ σε reality επιβίωσης?
Όχι, και μου το έχουν προτείνει πολλές φορές.
Λέγε.
Ναι, κοίταξε, επειδή είμαι ένας άνθρωπος ανοιχτός, δηλαδή προς τα έξω, είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει παίξει σειρές, έχει πάει στο Dancing with the Stars, έχει πάει στο Your Face Sounds Familiar, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... σε αυτόν μπορούμε να προτείνουμε. Δεν είναι από αυτούς που λέει ότι
έχω ένα μπάρο
και
αυτά θέατρο
και εκείνο και το άλλο. Όχι, μ' αρέσει να κάνω, να δοκιμάζω διαφορετικά πράγματα.
Ναι.
Αλλά αισθάνομαι ότι τα όρια μου είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή σε reality νομίζω, ποτέ μιλάς, ποτέ δεν ξέρεις, σε περιμένει, νομίζω ότι δεν. Πόσο μάλλον σε reality επιβίωσης, δηλαδή αυτό νομίζω μπορώ να το πω ποτέ.
Δηλαδή ένα survivor, ας πούμε.
Ούτε κατά διάνοια. Ούτε κατά διάνοια. Δεν είμαι... Καταρχάς, εγώ δεν πάω κάμπινγκ.
Α, οκ, okay, ναι, εντάξει, το φαντάζομαι.
Η ατάκα από το παραπέντε που είχε πει η Ντάλια για ένα. Θυμάσαι τότε ένα επεισόδιο που είχαμε πάει στο κάμπινγκ και η Ντάλια είχε αγοράσει ένα τροχόσπιτο.
Ναι.
Ωραία. Θυμάσαι που είχε πει μια ατάκα που έλεγε: μα δεν έχει ταβάνι. Πώς κάθεστε στις σκηνές? Εγώ το έχω πει αυτό στο Γιώργο. Έχουμε πάει όλοι μαζί διακοπές στο τέλος της πρώτης σεζόν της του παραπέντε. Φύγαμε όλοι μαζί και πήγαμε στη Μήλο. Και έγινε η Αγγελική, η Χέρτικη Ζέτα, θυμάμαι, ο Μιχάλης, ο Μαρίνος, η Σμαράγδα δεν είχε έρθει, αλλά θα τη βρίσκαμε μετά. Τέλος πάντων, ήμασταν καμιά δεκαπενταριά νοματέοι. Και άλλοι φίλοι φυσικά. Και ένα βράδυ γίνεται το λάθος και το σπίτι που έχουμε κλείσει για να μείνουμε όλοι μαζί, που είχαμε βρει ένα μεγάλο σπίτι, κάτι έχει γίνει παρανόηση και για την πρώτη μέρα που φτάνουμε στο νησί, δεν ήταν διαθέσιμο.
Όχι.
Θα το παίρναμε την άλλη μέρα στις 12 η ώρα.
Όχι.
Και μου λένε, προσπαθούν όλοι, επειδή με ξέρανε, προσπαθούν όλοι να μου πούν ψύχραμα ότι Αργυρί, σήμερα θα κοιμηθούμε σε κάμπινγκ. Και τους βάζω μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, φτάσαμε 12 η ώρα στο νησί, ας πούμε, και τους βάζω μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ να βρούνε σπίτι, δεν υπήρχε τίποτα, να ψάχνουν μέχρι και απέναντι στην Κύμολο. Η Κύμολος δεν είναι απέναντι.
Και τι έκανες?
Είδαν και απόειδαν τότε, εντωμεταξύ δεν ήταν και τα κινητά όπως είναι τώρα.
Ναι.
Υπήρχαν κινητά, αλλά με τηλέφωνα. Δεν ήταν το ίντερνετ τόσο προσβάσιμο. Οπότε όταν απογοητευτείαν, τους λυπήθηκα γιατί 15 άτομα ψάχναν να βρούμε κάτι και τους λέω: εντάξει, παιδιά, θα πάμε. Και θυμάμαι ότι πήγαμε σε ένα οργανωμένο κάμπινγκ, όχι ελεύθερο, και με κυκλοφορούσαν στις εγκαταστάσεις ότι εδώ είναι το πρωινό, εδώ μπορείς να φορτίζεις το κινητό σου, εδώ είναι οι τουαλέτες, εδώ είναι τα ντουζ και εδώ είναι η σκηνή. Και ήταν ένα τρίγωνο πράγμα που μου είπαν ότι θα κοιμηθώ εκεί μέσα. Και μου λέει, και είμαι μέσα στη σκηνή, κοιτάω το ταβάνι και κάποια στιγμή έρχεται ο Γιώργος και μου λέει, πώς είσαι? Λέω, καλά είναι. Ρε, εσύ Γιώργο, να σου πω κάτι. Πώς θα κοιμηθούμε εδώ, δεν έχει ταβάνι? Και βγήκε έξω, άρχισε να ουρλιάζει, φώναξε και τους άλλους και αυτά. Και την επόμενη σεζόν είδα να λέει την ατάκα μου η Ντάλια.
Πόσο τέλειο! Πόσο τέλειο!
Οπότε πώς να πάω σε survivor εγώ?
Ναι, όντως, δεν μπορώ να σε φανταστώ.
Που γενικά είμαι προσαρμοστικός τύπος. Δηλαδή, αν μου πεις ότι εσύ. Έχω κοιμηθεί σε σπίτι που έχω νοικιάσει σαν φοιτητής και δεν είχαν προλάβει να έρθουν τα έπιπλα. Κοιμήθηκα στο πάτωμα, δεν έχω θέμα. Δεν είναι αυτό το θέμα μου.
Το θέμα σου είναι συγκεκριμένο, νομίζω.
Συγκεκριμένο είναι η κακοχία.
Ναι, θέλεις να είναι, ρε παιδί μου, τουλάχιστον να είσαι κάπως πλαισιωμένος από κάτι.
Ναι, και να ξέρω ότι έχω το άνοι.
Ποια πιστεύεις ότι είναι η πιο σουρεάλ στιγμή της καριέρας σου?
Σουρεάλ στιγμή της καριέρας μου?
Εγώ πιστεύω ότι θα είναι 17 δεκάτου. Έχει περάσει τώρα για εσάς που το βλέπετε.
17 δεκάτου. η πρεμιέρα μας
η
για
πρεμιέρα
το
μας ραδιόφωνο.
Δεν είναι η πιο σουρεάλ, όχι.
Δεν προφανώς, είναι πιο εντάξει.
Δεν είναι πιο
έχεις
σουρεάλ.
Περάσει τόσα πράγματα.
Δεν ξέρω πώς το εννοείς το σουρεάλ, αλλά για μένα στο μυαλό μου σουρεάλ ήταν όλο αυτό που ζούσαμε με το παραπέντε.
Θες να μας πεις τίποτα γι' αυτό? Βασικά, να πω εγώ μια παρένθεση, εντάξει, το ξέρετε κι εσείς. Και εσείς όσοι βλέπετε, βασικά, σίγουρα είστε μεγάλοι φαν του παραπέντε. Δεν ξέρω άνθρωπο που να μην έχει δει το παραπέντε ή να μην του άρεσε το παραπέντε.
Μπορεί να υπάρχει κάπου εκεί έξω. Δεν
αν υπάρχετε, κλείστε τώρα αυτό το βίντεο. Δεν δέχομαι. Θυμάμαι ότι ήμουν παιδάκι. Όταν πεζόταν το παραπέντε, ήμουν πέμπτη δημοτικού και έκτη. Και θυμάμαι ότι.
Ήσουν όλα αυτά τα παιδάκια που ερχόντουσαν και χτυπάγαν το κουδούνι μου?
Όχι, δεν θα το
έκανα. Τέτοια
ποτέ.
Παιδάκια τη πέμπτη δημοτικού ερχόντουσαν.
Όχι, όχι, όχι. Αυτό δεν θα το έκανα. Αλλά πάντα έβλεπα, ας πούμε, που, γιατί όλα στα γυρίσματα. Νομίζω, όχι νομίζω, τα κάνει σε κανονικά σπίτια.
Φυσικά, φυσική χωρί. Ήταν εκτός από το κανάλι.
Προφανώς, ναι.
Ήταν σε στούντιο.
Τα κάνετε όλα σε φυσικούς χώρους. Ήσασταν στον δρόμο. Δηλαδή, όταν έβλεπα κάτι που το αναγνώριζα, έλεγα: εγώ γιατί δεν του αλυσίδα όταν ήμουν εκεί πέρα.
Είχαμε τρομερό πρόβλημα όταν είχαμε εξωτερικές σκηνές. Είχαμε τρομερό πρόβλημα όταν μας παίρναν χαμπάρι στη γειτονιά που κάναμε γύρισμα για το σπίτι.
Το σπίτι
τρομερό εννοώ με την άποψη ότι σταματούσε το γύρισμα. Δυσκολευόταν το πράγμα.
Το σπίτι του Σπύρου που ήταν, ας πούμε.
Νομίζω ήταν στον Ταυρό. Το σπίτι του Σπύρου.
Τόσο κοντά μου ήτανε. Τώρα δεν έχω.
Το σπίτι του Σπύρου ήταν στον Ταύρο. Το σπίτι το δικό μου ήταν στην Αγία Ζώνης, στην Κυψέλη. Και ήταν το πιο ωραίο πράγμα, γιατί ζούσα ήδη στην Κυψέλη τότε. Και όταν είχα γύρισμα 7 η ώρα, ξύπναγα 7 παρά 10.
Okay.
Πήγανα με τα πόδια δηλαδή, που τα μάξα δεν έπαιρνα. Το σπίτι της Δάλιας την πρώτη χρονιά ήταν κάπου σε αυτά που λέω εγώ, άλλη χώρα είναι εκεί πέρα.
Ναι, Εκάλυτε.
Βόρεια Εκάλες και ναι. Τέτοια. Και τη δεύτερη χρονιά ήταν στο κέντρο, στο Σύνταγμα, σε κεντρικό ξενοδοχείο.
Και τη Ζουμπουλίας μου, όχι τη Ζουμπουλίας, του Δράκουλα.
Του Δράκουλα ήταν στην Κηφισιά, νομίζω.
Δεν μπορώ να λες του Δράκουλα, εσύ.
Α, ναι.
Δεν αντέχω.
Τη Ελένη τη Κρήτα, τέλος πάντων.
Είσαι ήταν στην Κηφισιά. Ό,τι χειρότερο. Του Δράκουλα. Πιο σουρεάλ λοιπόν ήταν στο παραπέντε.
Οι αντιδράσεις ήταν. Οι αντιδράσεις. Δηλαδή έχουμε ζήσει σκηνικά απίστευτα που τα βίωνα τότε και έλεγα αλήθεια τώρα. Δηλαδή όντως. Δεν θα ξεχάσω στο λιμάνι που φεύγαμε για τη Μύκονο, για τα επεισόδια της Μυκόνου που δεν μπορούσαμε να μπούμε στο πλοίο. Μας είχαν κουκουλώσει με κάτι, μέσα σε κάτι αμάξια, με κάτι τέτοια για να περάσουμε μπροστά από τις κάμερες, γιατί περιμέναν οι κάμερες, ήταν η χρυσή εποχή με τα υπέροχες μεσημεριανές εκπομπές.
Ναι, αλλά να πω κάτι. Νομίζω ότι με τη σειρά αυτή έχει γίνει τρομερός. Δεν νομίζω ότι έχει ξαναεπαναληφθεί αυτό το πράγμα που είχε γίνει με το παραπέντε.
Σίγουρα θα έχει επαναληφθεί. Δηλαδή, εμένα μου έχει πει η Άννα Παναγιωτοπούλου ιστορίες από τις Τρεις Χάριτες.
Ρε αγάπη μου, σου λέω τώρα.
Σου λέω τώρα.
Μετά το παραπέντε, νομίζω ότι είναι λίγο το χάος. Δεν θυμάμαι κάποιον να έχει τέτοια παράνοια με σειρά.
Δεν το ξέρω. Αν δεν το βιώσεις, δεν το ξέρεις. Σίγουρα τα παιδιά, ας πούμε, τώρα που παίξανε στις Μέλισσες, που είναι επίσης ήταν επίσης ένα κομβικό σημείο για τη μυθοπλασία, εισπράξανε πολύ αγάπη από τον κόσμο. Σίγουρα. Αλλά την εισπράξανε σε μια περίοδο COVID και μετά COVID. Οπότε ναι, ήταν τελείως διαφορετικό. Ναι. Δεν μπορούσε να υπάρχει αυτή η στενή επαφή μας. Τότε όποιος ήθελε μας πλησίαζε και μας έπιανε. Δηλαδή δεν. Αυτό ήταν το σουρεάλ. Όπως το εννοώ εγώ το σουρεάλ. Μας είχαν καλέσει, θυμάμαι. Τι αστεία ιστορία που είναι αυτή. Και αν ψάξω, πρέπει να έχω και κάποιο DVD που να είναι αποτυπωμένο αυτό. Μας είχαν καλέσει σε ένα σχολείο. Πού να ήταν αυτό τώρα, στην Έδεσα. Ήτανε, αν με ακούτε εκεί στην Έδεσα, τα φιλιά μου. Από τότε έχω να μάθω νέα σας. Και μας είχαν στείλει. Τότε στέλναν γράμματα στα κανάλια. Δεν υπήρχαν τα.
Ναι, προφανώς.
Οπότε ερχόντουσαν στίβα, πάκος γράμματα. Και μας τα δίναν αυτά τα γράμματα.
Έλα.
Όποτε είχαμε χρόνο λοιπόν στο γύρισμα, ανοίγαμε γράμματα. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή έρχεται η Ελισάβετ και λέει: ρε παιδιά, μας έχουν στείλει. Σε κουράζω τώρα με όλα αυτά. Μιλάω πολύ.
Πας καλά, είμαι. Νιώθω ότι έχω ανοίξει το.
Έρχεται η Ελισάβετ στο γύρισμα και λέει: παιδιά, ακούστε τώρα. Έχουν στείλει ένα γράμμα από ένα γυμνάσιο στην Έδεσα και θα κάνουν μια εκδήλωση στο τέλος της χρονιάς που θα είναι μια γιορτή για το παραπέντε. Θα παίξουν
σκετσάκι. Εγώ που το ξέρω αυτό.
Κάποιος το έχει πει, ο Γιώργος μπορεί να το έχει πει. Κάπου το έχει ξανακούσει.
Είχε ανέβει κάπου αυτό.
Δεν θυμάμαι. Αλήθεια.
Τέλος πάντων, ωραία, ναι.
Και λέει, και είμαστε καλεσμένοι να πάμε να παρευρεθούμε.
Θα πέθαινα.
Γυρνάει και λέει: Σμαράγδα, Ελισάβετ, είσαι τρελή. Έχουμε γύρισμα δεκάωρο κάθε μέρα. Έχουμε πρόβες για το θέατρο. Γιατί ήταν. Ό,τι είχαν τελειώσει. Δεν θυμάμαι τι περίοδο ήταν. Πού να πάμε, να φύγουμε σαν τους τρελούς, ας πούμε, το Σάββατο και να γυρίσουμε Κυριακή βράδυ και Δευτέρα, ας πούμε, στις 6.30 το πρωί, πάμε στο γύρισμα. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Και μας πιάνει στο φιλότιμο και λέμε: ναι, εμείς οι άλλοι τρεις. Ο Γιώργος, η Αγγελική και εγώ. Και υποτίθεται και η Ελισάβετ.
Ναι.
Επικοινωνεί λοιπόν η Ελισάβετ με τους εκεί που στείλαν το γράμμα και τελευταία στιγμή την κάνει. Ενώ έχει κλειστεί.
Ντροπή.
Και το λουζόμαστε εγώ με τον Γιώργο και την Αγγελική αεροπλάνο από την Αθήνα να πάει στη Θεσσαλονίκη. Μας περίμενε αμάξι να μας παραλάβει, να μας πάει στην Έδεσα. Φυσικά οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ φιλόξενοι. Μας έκαναν ξενοδοχεία, φαγητά, πράγματα, αγάπη πολύ και αυτά. Και έρχεται η ώρα να πάμε στο σχολείο. Να δούμε τη γιορτή. Και έχουν τυπώσει αφίσες και έχουν βάλει σε όλο τον νομό. Και έχουν μαζευτεί 7.000 άνθρωποι. 8.000 άνθρωποι.
Τι λες?
Δεν μπορώ να σου το εξηγήσω.
Για να δείτε μια παράσταση.
Βγάλανε ότι θα, για να δούμε σε ένα προάβλιο σχολείο. Μεγάλο σχολείο βέβαια ήταν. Και σκάμε μύτη εκεί πέρα και έχει γύρω στα 8.000 άτομα. Και παθαίνουμε και έρχεται αστυνομία και μας φυγαδεύουν.
Πόσες φορές έχουν φυγαδεύσει στο παραπέντε? Στην
αυτή ήταν η πιο έντονη και μας φυγαδεύουν γιατί τα παιδιά ήταν τόσο χαράτους. Πατάγαν το ένα το άλλο, οπότε χρειάστηκε να καλέσουν αστυνομία και μας διώξαν ουσιαστικά να φύγουμε για να μην γίνει κανένα ατύχημα. Και στο λέω και ακόμα είναι ένα ήταν.
Κατάλαβες?
Δεν μπορώ
ποτέ
να φανταστώ τι ζουν οι pop star και οι τέτοιοι, ας πούμε. Εγώ για μία φορά στη ζωή μου το έχω ζήσει, ας πούμε, αυτό.
Πώς το κατάλαβες ποτέ, το πόση απήχηση είχατε, το μπορούσες να το αντιληφθείς?
Ναι, το καταλάβαινα, το ζούσα.
Τότε... Πώς ένιωθες?
Χαρούμενος ήμουνα πολύ. Και όλοι μας, δηλαδή το ζήσαμε, δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι που πέρασε και δεν το ζήσαμε, δεν το χαρήκαμε, το χορτάσαμε. Αλλά ήταν λίγο πιεστικό, γιατί δεν σου μαθαίνει κανείς πώς να διαχειριστείς τέτοιο πράγμα. Καμία σχολή δεν υπάρχει που να σε μάθει να το διαχειριστείς. Και υπήρχε και ένας πολύ ασφιχτικός κλοιός γύρω-γύρω σε σχέση με τις εκπομπές. Δηλαδή είχες το να διαχειριστείς όλη αυτή την αγάπη του κόσμου, που είναι υπέροχο κομμάτι αυτό. Και είχες να διαχειριστείς και όλο το γύρω-γύρω, επειδή ήταν κάτι που πουλούσε. Επομένως, ανά πάσα στιγμή έπρεπε. Ήταν δύσκολο να μάθεις να λες όχι τότε.
Ναι, οπότε βγαίνατε σε όλες τις
εκπομπές. Ένιωθες ότι έπρεπε να λες παντού ναι. Και δεν είναι έτσι. Ήταν πολύ, πολύ δύσκολο αυτό.
Έχεις νιώσει ποτέ ότι δεν μπορείς να ζήσεις εντελώς ελεύθερος λόγω της δημοσιότητάς σου?
Όχι.
Πράττεις όπως θα έπρατες και χωρίς να είσαι γνωστός?
Κοίταξε. Τότε που σου λέω υπήρχε αυτή η τρέλα, υπήρχε φορά που είχε τύχει να πούμε, παιδιά, ας μην πάμε εκεί, θα περάσουμε ζόρικα, θα ζοριστούμε. Έχει τύχει, αλλά επειδή ήταν η στιγμή τέτοια, η δεδομένη στιγμή. Μετά, όταν αυτό όλο το καταλάγιασε και ήρθε σε ένα πολύ ωραίο επίπεδο, πια σε βλέπει ο κόσμος, σου λέει, γεια, τι κάνεις, σε βλέπουν τα παιδιά τώρα. Μου κάνει τρομερή εντύπωση μετά από τόσα χρόνια, μεγαλώνουμε καινούργιες γενιές. Και σου μιλάνε παιδιά που όχι απλά ήταν αγέννητα τότε, οι γονείς τους πήγαιναν σχολείο, ας πούμε.
Ναι.
Από τότε που ήρθε σε ένα ωραίο και ανθρώπινο, έτσι, που υπάρχει μια πολύ ωραία και νορμάλ αλληλεπίδραση με τον κόσμο, είναι που όχι, δεν έχω νιώσει ποτέ ότι θέλω να κρύψω κάτι. Ο κύκλος μου και ο ευρύτερος μου κύκλος, ο επαγγελματικός δηλαδή, και ο φιλικός και όλοι, νομίζω τα ξέρουν όλα για μένα, δεν έχουν να κρύψω κάτι.
Ναι. Και νιώθεις την ασφάλεια με τον κόσμο.
Εντελώς.
Ποια ήταν η πιο απροσδόκητη φιλία που έκανες στο εργασιακό σου περιβάλλον? Κάποιος, ρε παιδί μου, που λες, με αυτόν δεν το πίστευα ποτέ ότι θα γίνουμε φίλοι. Είτε λόγω τύπου Κατιάνα Μπαλανίκα, είτε λόγω του ότι ένιωθες ότι θα είστε τελείως διαφορετικοί.
Κοίταξε, φίλοι τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Εννοώ ότι άλλο φίλοι... να συνεργαστείς καλά με κάποιον και να είναι στη ζωή σου, αλλά σε ένα πλαίσιο που όταν βρεθείτε θα περάσετε πολύ ωραία ή να μιλήσετε μια στο τόσο τελείο. Αυτό δεν είναι φίλοι. Είναι ένας άνθρωπος που έχει μείνει στη ζωή σου πολύ ωραία και ανά πάσα στιγμή μπορείς να περάσεις καλά μαζί του. Σε κάθε συνεργασία έχω συνεργαστεί με πολύ ετερόκλητους ανθρώπους γενικά. Δηλαδή παίζει να... Έχω συνεργαστεί με πολλούς τραγουδιστές. Επειδή λόγω των musical έχω συνεργαστεί με τους περισσότερους τραγουδιστές.
Τη Δέσποινα.
Ποια Δέσποινα? Με τη Δέσποινα, με την Ντάμτα, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, με πολλούς τραγουδιστές. Με τον Ισαΐα το Ματιάμπα, με τον Πάνο το Μουζουράκι. Με πολλούς τραγουδιστές έχω δουλέψει. Δεν ήμουν ποτέ ότι είναι τραγουδίστρια και έρχεται στο θέατρο. Είμαι πάντα πάρα πολύ ανοιχτός.
Ναι, δεν ήσουν τύπου. Όχι. Αυτή δεν το έχει σπουδάσει. Τι κάνει εδώ ανάμεσά μας?
Όχι. Οπότε χαιρόμουν πάρα πολύ να γνωρίζω καινούριους ανθρώπους και να βλέπω τι αντιμετώπιση έχουν απέναντι στο θέατρο, πώς το αντιλαμβάνονται, πώς θα το διαχειριστούν. Και σε πληροφορώ ότι όλοι αυτοί που σου προανέφερα και άλλοι τόσοι που δυστυχώς δεν τους ανέφερα γιατί δεν έχει νόημα, έχω εκτιμήσει απεριόριστα τον τρόπο που το διαχειρίστηκαν και τον τρόπο που δούλεψαν. Δηλαδή ήταν συγκινητικός ο τρόπος του δοσήματος που είχαν στην παράσταση. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω τη Δέσποινα, ότι ήταν η πρώτη που ερχόταν, η τελευταία που έφευγε, σκούπιζε, μαζεύαμε πράγματα, κουβαλούσαμε πράγματα. Δηλαδή δεν ερχόσουν στην πρόβα και έλεγες ότι είναι ο Θίασος και η Βανδύ. Ήτανε
ναι, ήτανε...
Ήταν τα, ας πούμε. Δεν ξεχάσω το κορίτσι τότε Καλά-καλά δεν μιλούσε καλά ελληνικά. Και καθότανε φράση-φράση, ερχότανε και έλεγε: το λέω καλά, το λέω καθαρά, το λέω αυτό. Πείτε μου, παιδιά, δεν ξέρω τι αυτό. Το δόσιμό της, πώς μπήκε μέσα στο ρεντ. Κάναμε το ρεντ τότε. Ωραία στιγμή, πολύ. Και ήταν πάνω στη σκηνή, σαν φλόγα. Δηλαδή, έπαιρνε φωτιά η σκηνή, γιατί το κορίτσι είχε δουλέψει τόσο πολύ, το ήθελε τόσο πολύ. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άνθρωπος που θέλει κάτι πολύ και δεν το καταφέρνει. Όσο και αν οι νόμοι της φύσης λένε ότι αποκλείεται. Όχι λοιπόν, γίνεται. Και το έχω ζήσει, αυτό το έχω δει κυρίως με τους τραγουδιστές. Είναι φοβερό.
Και αρκετοί έχουν και αρκετό ταλέντο στο acting που μου έχει κάνει εντύπωση, ας πούμε.
Ναι, πολύ. Ξέρεις γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί τις περισσότερες φορές που θα επιλέξει ένα τραγουδιστή να έρθει για να ανταποκριθεί στις φωνητικές ικανότητες που μπορεί να έχει ο συγκεκριμένος ρόλος, γιατί μιλάμε για musical, συνήθως επιλέξει κάποιον που είναι typecast.
Ναι, κατάλαβα.
Επομένως, δεν έχει και να παλέψει και το να είναι πολύ εύκολο να πάει κοντά στο ρόλο. Οπότε νιώθεις ότι, και αν έχει και μια σχετική αίσθηση και είναι και ανοιχτός άνθρωπος και γουστάρει να δουλέψει και αυτά, ναι, είναι πολύ εύκολο να έρθει κοντά και να ενταχθεί. Γι' αυτό έχεις αυτή την αίσθηση.
Έχεις κάποιο συνάδελφο που θαυμάζεις λίγο παραπάνω από όλους τους υπόλοιπους? Κάποιον που τον ξεχωρίζεις από όλους, ρε παιδί μου? Όχι απαραίτητα για το υποκριτικό ταλέντο, για κάτι που σε κάνει να τον έχεις πιο πάνω.
Κοίταξε, θαυμάζω πια. Παλιά έλεγα: πω, αυτός είναι συγκλονιστικός, το οποίο, παιδί μου, θα δουλέψει ποτέ μαζί του. Μετά έλεγα: πω, παιδί μου, με αυτόν δεν υπάρχει περίπτωση. Τώρα πια, να σου πω κάτι. Το λέω για ανθρώπους που έχω γνωρίσει, έχω δουλέψει, και το πρώτο πράγμα που με εγωίτευσε σε αυτούς ήταν η γενοδορία, η χαλαρότητα, ο καλός άνθρωπος. Αυτό με τραβάει πια. Ωραίο και το ταλέντο, πολύ, δεν λέω. Και το έχω ζηλέψει και πολλές φορές, με την καλή έννοια.
Ναι, ναι.
Αλλά πια εκτιμώ πολύ παραπάνω το τι τύπος είναι ο άλλος.
Σου έχει τύχει κάποιος ποτέ να σε απογοητεύσει, να γνωρίσει, να θαυμάζει κάποιον πάρα
πολύ? Ναι, καλέ, μην ολοκληρώσεις καν, εννοείται. Ναι. Είναι δυνατόν. Φυσικά. Φυσικά. Απογοήτευση, μεγάλη.
Πολύ απογοήτευση, ε.
Μεγάλη ήττα. Μεγάλη ήττα.
Υπάρχουν αρκετοί στον χώρο, γενικά στον χώρο του θεάματος, όχι απαραίτητα του θεάτρου.
Κοίταξε, δεν σημαίνει ότι τα στάνταρ που βάζω εγώ είναι καθολικά και ότι αυτά πρέπει να είναι και ότι βγάζω
το συμβαίνω. Για τον καθένα προσωπικά μιλάμε.
Προσωπικά, οκ. Okay. Εμένα δεν μου τέριαξαν. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι που έχω γελάσει, που λέω τώρα εντάξει, ζεις σε ένα κόσμο άλλο.
Σε έχουν φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση σε συνέντευξη?
Πιστεύω ότι πρέπει να είναι πρόθεση του άλλου για να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Θεωρώ ότι μπορώ να ανταποκριθώ σε ό,τι και αν προκύψει, αλλά σίγουρα δεν έχω την ευελιξία να ανταποκριθώ σε έναν άνθρωπο που έχει απέναντί μου, έχει την πρόθεση να με φέρει σε δύσκολη θέση. Γι' αυτό και πια δεν πάω που γουστάρω. Δεν μπορώ, δεν θέλω.
Σου έχει τύχει ποτέ, ας πούμε, να νιώσεις άσχημα, να μιλάς με τον άλλον και να βλέπεις ότι δεν?
Όχι, μου έχει τύχει να πάω σε συνέντευξη και ότι ο άλλος απλά να κάνει τη δουλειά του και να μην τον αφορά τίποτα από αυτό που συζητάμε. Οπότε ούτε εκείνος περνάει καλά, ή εκείνη, δεν θυμάμαι τώρα ποια περίπτωση ήταν, ούτε εγώ. Οπότε, επειδή γενικότερα δεν είμαι πολύ. Έχω αποφασίσει, επειδή.
Είναι τιμή μου για αρχή, να το πω και αυτό. Παρένθεση, εδώ, συγγνώμη, αλλά επειδή ξέρω ότι δεν πηγαίνεις γενικότερα, είναι τιμή μου που είσαι εδώ.
Μου έχει πάρει πολλά χρόνια.
Απλά το λέω εγώ.
Ζήστο.
Το ζω.
Μου έχει πάρει πολλά χρόνια για να μάθω να λέω όχι. Γιατί παλιά λειτουργούσαν ενοχικά. Και έλεγα, πω, μη στεναχωρηθεί, πω, μην αυτό. Και πιεζόμουν εγώ. Επειδή το έκανα 18-19 χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια έχω πει: OK, θα πάμε όπου μας πάει. Δηλαδή, να περάσουμε και δύο καλά. Δεν είναι μόνο εγωιστικό δικό μου, είναι και για τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, και εκείνος προφανότητα με κάποιον άλλον θα περάσει καλύτερα. Δεν είμαι εγώ ο τύπος που θα περάσει καλά. Και σίγουρα δεν θα περάσω κι εγώ καλά.
Βλέπεις ακόμη επεισόδια από σειρές που παίζεις?
Στην καραντίνα ξαναείδα το Παραπέντε μετά από πολλά χρόνια.
Πώς ήταν, ήταν αστείο.
Και ήταν αστείο γιατί. Μετά από πολλά χρόνια ξαναλάζαμε μηνύματα μεταξύ μας. Εννοώ συντονισμένα.
Ναι. Το βλέπατε όλοι μαζί ταυτόχρονα.
Ναι, γιατί ήμασταν όλοι σπίτι. Κλεισμένοι. Οπότε, ναι. Επίσης, εμάς δεν υπήρχε τότε αυτή η διάδραση με το Twitter, με τα social media και με αυτά. Και είναι πολύ αστείο που υπάρχει τώρα, δηλαδή τόσα χρόνια μετά. Οπότε, ναι, στην καραντίνα ξαναείδα κάποια επεισόδια.
Όταν συνειδητοποίησες ότι οι ατάκες. Τις ξέρουμε ακόμη και σήμερα.
Καλά, το ήξερα αυτό. Είχε αποτυπωθεί από τότε.
Α, το καταλάβαινες τότε.
Ναι. Ναι, όμως ό,τι έγραφε ο Γιώργος.
Δεν θα σταματήσουν ποτέ, νομίζω.
Ό,τι έγραφε ο Γιώργος γινόταν σλόγγαν. Δηλαδή το εισπράταμε από τότε αυτό. Δεν φανταζόμουν ότι το, θα πάει τόσο από γενιά σε γενιά. Αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ.
Και θα πηγαίνει.
Προφανώς.
Είναι. Τέλος
πάντων. Προφανώς.
Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για αυτές τις σειρές.
Δεν είσαι αντικειμενική προχώρα.
Δεν είμαι. Όχι, είμαι. Έχεις μετανιώσει ποτέ για δουλειά που έχεις κάνει?
Μετανιώσει.
Αυτή τη δουλειά δεν έπρεπε να την κάνω. Δεν μου τέριαζε τελικά.
Κοίταξε. Έχω κάνει απόπειρες. Δεν έχουν να κάνουν τόσο με το θέατρο, με την τηλεόραση. Ας πούμε, όταν έκανα τα backstage του Dancing with the Stars. Όταν τελείωσε, είπα ότι αυτό δεν χρειαζόταν να το κάνεις. Γιατί δεν το έκανα καλά. Το ήξερα ότι δεν το κάνω καλά.
Τώρα να σου πω, δεν έχω, γιατί δεν το παρακολουθούσα.
Κοίταξε, ήταν μια διαδικασία τυπική που υποτίθεται υποδεχόσουν τους παίκτες, ναι, και έπρεπε να τους κάνεις να νιώσουν καλά, να πασάρεις τη βαθμολογία και that's all.
Απλά ίσως.
Ήταν ένα ζωντανό πρόγραμμα, ήμουν πάρα πολύ άπειρος. Είχα βέβαια όλη την εμπειρία της προηγούμενης χρονιάς που ήμουν παίκτης, ναι, αλλά το ήξερα το πρόγραμμα πολύ καλά. Αλλά επειδή. Ξέρεις πώς γίνονται αυτά. Βγαίνουν γρήγορα, χωρίς πρόβες, χωρίς αυτά. Με πετάξανε σε ένα πλατό. Είχα ένα ακουστικό που δεν είχα ξαναβάλει ποτέ. Ήταν ζωντανό πρόγραμμα με ζωντανό κοινό μέσα στο πλατό. Αισθανόμουν ότι πρέπει να φωνάζω για να μ' ακούνε, ενώ το μικρόφωνο ήταν εδώ. Δηλαδή μου πήρε 3-4 επεισόδια για να προσαρμοστώ.
Okay.
Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι δεν το έκανα καλά. Δεν το μετανιώνω, γιατί έμαθα από εκεί ότι αυτό πιθανότατα. Άστο καλύτερα.
Ναι, αλλά γενικά το μάθαινα να δοκιμάζεις.
Αλλά μ' αρέσει να δοκιμάζω, ναι. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα ασφαλές πλαίσιο που θα με πάρει από το χέρι σιγά-σιγά και θα πάμε να το ανακαλύψουμε μαζί, όπως έγινε εδώ στο ραδιόφωνο.
Μίλησε μας λίγο γι' αυτό το πώς.
Κοίταξε, και εδώ όταν με φώναξε ο Γιάννης, ο Γιαννούσης, και μου είπε την πρόταση μαζί με την Εύα, το πρώτο πράγμα που του είπα, του λέω να σου πω, το ακούω, θα κάνουμε ένα πιλότο. Θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό.
Και μετά κάναμε 45.
Να δεις κι εσύ, να δω κι εγώ. Και να μου πεις, δεν μπορώ να σου πω, να πάρω την ευθύνη και να σου πω ότι οκ, okay, έρχομαι, το έχω, άνοιξέ μου το μικρόφωνο και μιλάω εγώ τώρα, άφησέ με και βάζει τραγούδια. Πανικός με έπιασε. Μ' αρέσει να δοκιμάζω. Κάπως έτσι έγινε και με το ραδιόφωνο λοιπόν. Το πήγαμε χέρι-χέρι μαζί. Στην αρχή μπήκαμε μαζί μέσα στο στούντιο, κάναμε ένα πιλότο. Κατεβαίνουμε κάτω, μου λέει πιστεύω ότι μπορείς. Μετά άρχισε να μου λέει ότι δεν θα είμαι μόνος μου, θα είμαι με δύο άλλα παιδιά. Ρώτησα ποια παιδιά θα είναι αυτά, μου είπε υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Ήσασταν η πρώτη επιλογή που μου είπε, και εσύ και ο Παύλος. Δεν σε ήξερα.
Το ξέρω, σταμάτα, πού να με ξέρεις, αγάπη μου.
Έπρεπε.
Πού έπρεπε.
Είμαι ένας άνθρωπος που ψάχνει στο ίντερνετ πολύ. Δηλαδή βλέπει πράγματα. Απλά είναι τόση πολλή πληροφορία που σίγουρα κάτι θα σου διαφύγει. Και να που η ζωή τα έφερε έτσι για να σε γνωρίσω με τον καλύτερο τρόπο. Δηλαδή τώρα πια ξέρω όλα σου τα κρίμα, ξέρω όλους τους φίλους. Σαν να τους έχω γνωρίσει. Σε ξέρω πια πολύ μέσα από τη δουλειά σου και σε εκτιμώ πολύ.
Είναι πολύ περίεργο που σε έχω απέναντί μου. Κάθε φορά το ίδιο σκέφτομαι. Λέω ο Φώτης.
Ακόμα και τώρα που γνωριστήκαμε, λες ο Φώτης.
Όχι, δεν λέω Φώτης. Αλλά σου λέω, ρε παιδί μου, ότι να κοίτα που εγώ τον έβλεπα αυτόν τον τύπο. Ήτανε στη ζωή μου τόσο έντονα, χωρίς να υπάρχει τέτοιο, και ξαφνικά έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε μαζί. Έχεις καταντήσει να δουλεύεις μαζί μου.
Όχι, ρε. Θα περάσουμε πολύ ωραία χειμώνα.
Σίγουρα θα περάσουμε τέλεια, παιδιά, έτσι και δεν μας ακούτε, θα γίνει χαμός. Έχεις κάποιο κρυφό ταλέντο?
Μαγειρεύω πάρα πολύ καλά.
Μπράβο! Ανέβαζες πολύ που μαγείρευες σε κάποια φάση.
Στην καραντίνα μαγείρευα και έτρωγα και έβαφα το σπίτι.
Τέλειο.
Οπότε, ναι, εκεί έκανα. Δηλαδή, έφτασα σε επικίνδυνα στάδια. Άνοιγα φύλλα. Έκανα οσμώσεις, έψαχνα να βρω πράγματα να μου κρατάνε το ενδιαφέρον. Δεν ξέρεις τι είναι η όσμωση,
Ξέρω ότι είναι η όσμωση σαν διαδικασία, αλλά.
Ζήτησα από ξεραμένα φρούτα και τέτοια.
Α, okay,
δηλαδή,
ναι.
Έκανα.
Ναι, κατάλαβα.
Έψαχνα να βρω τεχνικές. Είναι και το πρώτο MasterChef που είδα. Και εκεί.
Είδες
τον Παύλο. Τον Παύλο πολύ και τη Μαργαρίτα. Και είναι ένα MasterChef. Εγώ αυτό ήταν τη καραντίνα.
Άρα, ρε παιδί μου. Ποια είναι τα. Τώρα έχεις το Wojciech.
Είναι το Wojciech. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτή την απόπειρα
μου
που πάμε να κάνουμε.
Μου είσαι ότι είναι βαρύ πάντως.
Σου έχω πει ότι είναι βαρύ για να συνεννοηθούμε, γιατί okay. έτσι καταλαβαίνεις. Βαρύ, κωμωδία, αστείο, συγκινητικό. Αυτό. Μιλάω στη γλώσσα σου λοιπόν.
Έχω δει Μπρέχτ, εγώ να ξέρεις.
Είναι πολύ κοντά. Ο Μπρέχτ είναι μετά τον Μπίχνερ.
Δεν θα έρθω να το δω.
Θα έρθεις γιατί δεν θα την γλιτώσεις.
Θα έρθω. Λοιπόν, θέλω πάρα πολύ να σε δω στο θέατρο, πέρα από την πλάτη.
Πιστεύω ότι θα είναι μια. Μην λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά αν μη τι άλλο, θα είναι μια παράσταση που. Άκου να δεις τώρα τι συμβαίνει. Ο Σταύρος ο Τσακίδης που το σκηνοθετεί και οι 7 ηθοποιοί που είμαστε πάνω στη σκηνή, που να πούμε ότι είναι ο Ιωάννης ο Παπαζήσης, η Βασιλική Τρουφάκου, ο Ιάσος Παπαμαρθαίου, ο Ορφέας Παπαδόπουλος, εγώ και η Ρο, η τραγουδίστρια.
Τέλειο είναι αυτό.
Που παίζει ζωντανά μουσική. Όλους εμάς λοιπόν μας, ουσιαστικά μας σκηνοθετεί ο Σταύρος ο Τσακίδης που έχει την επιμέλεια του κειμένου. Έχει φτιάξει μια παράσταση που. Εγώ είναι η πρώτη φορά που δουλεύω με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια παράσταση που όλα προκύπτουν από όλους. Επομένως, ο θεατής που θα έρθει στο θέατρο, που είναι ένα υπέροχο θέατρο, το Θέατρο Πόλη, θα δει μια παράσταση που όλα θα χτίζονται μπροστά του και θα συμμετέχουν όλοι. Και θα προσπαθούμε ουσιαστικά να πιάσουμε το θεατή από το χέρι και να τον βάλουμε μέσα στην παράσταση. Όχι πρακτικά να τον σκόσουμε ναι. από το καθισμά του, αλλά να ανοίξουμε. Να ανοίξει η φαντασία του θεατή και να αρχίσει να βλέπει μπροστά του να διαδραματίζεται μια πολύ δυνατή ιστορία. Γιατί, οκ, okay, λέμε βαρύ, ελαφρύ, δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά έχει ένα πολύ δυνατό μύθο, είναι αληθινή ιστορία. Και να ταξιδέψουμε το θεατή σε ένα παραμύθι το οποίο θα χτίζεται μπροστά του, θα φτιάχνεται μπροστά του. Όλη η μαγεία είναι αυτή, είναι βασισμένη εκεί.
Ανυπομονώ.
Και αν το πετύχουμε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο που θέλει τρομερό συντονισμό από την ομάδα, τρομερή αίσθηση. Ενσυναίσθηση, όλα. Αν το καταφέρουμε, πιστεύω ότι θα είναι κάτι μαγικό. Εύχομαι να τα καταφέρουμε. Να τα έχουμε καταφέρει. Δεν ξέρω πότε θα ανέβει το βίντεο. 11 Νοεμβρίου, λοιπόν, θα είμαστε.
11 Νοεμβρίου ξεκινάει, λοιπόν.
Θα είμαστε εκεί, ναι.
Έχει το Βόιτσεκ.
Το Βόιτσεκ, το Φλόγα και Άνεμος.
Τίποτα.
Κάθε Σάββατο στις 10. Είναι γυρισμένα αυτά από το καλοκαίρι.
Α, τα έχει γυρίσει όλα.
Ναι.
Α, ναι, όντως.
Είναι γυρισμένα ναι. από το καλοκαίρι. 12 επεισόδια είναι έτσι κι αλλιώς.
Okay.
Είναι το μουστάκι.
Ναι, γι' αυτό.
Ήταν αληθινό, δεν μου το κολλάγανε.
Είναι η σειρά που γύρισε τέλος.
Ναι.
Και, το...
και έχουμε και το ραδιόφωνο από τις 17 Οκτώβρη, καθημερινά, σε 7 το πρωί μέχρι τις 10, με τον Παύλο Χάπιλο και τη Ζωή Πρέ.
Θα περιμένουμε κάτι άλλο από σένα φέτος.
Εύχομαι να προκύψει κάτι τηλεοπτικό ακόμα.
Τώρα α, έχεις λίγο χώρο. Να βάλουμε και κάτι άλλο.
Θα βρούμε, δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι εγώ είχα να κάνω χρόνια, είχα να κάνω 12 χρόνια τηλεόραση. Και προέκυψε, δόξα τω Θεώ, το έφερε ο Θεός μέσα στην καραντίνα που κόντεψα να τρελαθώ εγώ, ήμουν από αυτούς. Είχα τα γυρίσματα και ήταν η διέξοδός μου να βγαίνω μια-δυο φορές τη βδομάδα, ας πούμε, με χαρτί για να πάω να δουλέψω. Και φέτος με επίσης ήρθε στο δρόμο μου το Φλόγα και Άνεμος και εύχομαι τώρα που ζεστάθηκα λίγο μετά από τόσα χρόνια και μ' αρέσει που βλέπω τον εαυτό μου να ενηλικιώνεται τηλεοπτικά, να συνεχίσω αυτό το ταξίδι. Θα ήθελα πολύ να κάνω άμεσα κάτι πάλι τηλεοπτικά.
Μα είσαι καμία σχέση. Καταρχάς έχεις κάνει glow up τρομερό.
Glow up. Και...
glow up...
Πες ότι σε ρωτάω συνέχεια τι είναι αυτό και
ναι,
τι είναι.
Ναι, είναι λίγο boomer, παιδιά ο άνθρωπος. Δεν του φαίνεται, αλλά είναι κάποια ηλικία.
Μέχρι και για boomer σε ρώτησα τι είναι το boomer.
Είναι κάποια ηλικία ο άνθρωπος, μπορεί να μην του φαίνεται.
Πώς δεν του φαίνεται, μωρέ.
Είσαι Δράκουλας.
Άλλο είναι ο Δράκουλας.
Άλλο είναι ο Δράκουλας. Ναι, όχι, glow up είναι όταν when you grow up
yes.
and you glow up, ότι ομορφαίνεις όσο μεγαλώνεις.
Α, ah, οκ, okay, ευχαριστώ.
Αυτό.
Κοκκίνησα τώρα.
Καλά, δεν σου
έχεις φαίνεται. Καλά φώτα.
Δεν σου φαίνεται η ηλικία σου.
Είμαι 44.
Άρε μαλάκα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Το ότι ήρθε τις προάλλες εδώ πέρα ο Καποτζίδης και μου λέει τον Ιούλιο, τάδε Ιούλιο.
50-50.
Ναι, ναι, γίνομαι 50 χρονών και είμαι σε φάση.
Ναι. Είδες τι ωραία είναι να μεγαλώνουν οι άνθρωποι καλά. Και έφερες ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Το Μα, Γιώργο.
Ναι.
Είναι πολύ ωραίο να μεγαλώνουν οι άνθρωποι καλά και συνήθως καλά μεγαλώνεις όσο περνάνε τα χρόνια, αρχίζεις να βρίσκεις με τον εαυτό σου, αρχίζεις και κάνεις πράγματα που σου αρέσουν, που περνάς καλά και αρχίζεις να φτιάχνεις τη ζωή σου με έναν τρόπο και με συνοδοιπόρους που σε εξελίσσουν. Ο Γιώργος νομίζω το έχει καταφέρει.
Καλά, εγώ δεν είμαι και τέτοια, γιατί εγώ τον λατρεύω.
Το έχει καταφέρει, πίστεψε με. Γιατί και εγώ τον λατρεύω.
Το πιστεύω. Εντάξει, να πω κάτι. Είναι ο μόνος άνθρωπος που πραγματικά που είχα τέτοια αγάπη. Δηλαδή,
και δεν σε απογοήτευσε.
Και δεν νομίζω ότι θα με απογοητεύσει ποτέ.
Ποτέ.
Δηλαδή είναι αυτό που δείχνει, θεωρώ ότι είναι true to himself. Για να το πω στα ελληνικά. Αργύρι, θέλει να πάμε στο ερωτήσει που έχει κάνει το κοινό για σένα.
Πάμε.
Βλέπει Love Island.
Ένα βράδυ ήμουνα λοιπόν στο. Γυρνούσα από πρόβα κατά τι 10.30-11 και παίρνω τον κολλητό μου τον Κάρολο που μένει δίπλα από το σπίτι μου. Και του λέω, Κάρολε, έχει τίποτα για φαγητό? Δεν ξέρω τι του είπα και αυτά. Να έρθω να φάμε, κάτι τέτοιο. Και μου λέει, έλα από εδώ. Και πάω εκεί πέρα. Και κάνει μία έτσι. Έπαιζε τηλεόραση στο βουβό, γιατί με περίμενε και είχε Love Island. Και λέω, τι είναι αυτό? Και είδα 10 λεπτά. Εντάξει. Είναι να σ' αρέσουν αυτά τα προγράμματα. Εγώ δεν σου πάρω τίποτα.
Α, οκ. Okay.
Αλλά δεν ταυτίζομαι με τον.
Δεν βλέπει trash reality.
Έχω δει, ρε παιδί μου, και στην καραντίνα είδα πολλά.
Δεν μιλάμε. Η καραντίνα κάτσε, είναι.
Κάτσε, κάτσε. Στην καραντίνα είδα Bachelor. Δηλαδή, μίλαγα με τον Κάρελο στο τηλέφωνο και λέγαμε τι έκανε η Τάδε και τι έκανε ο Τάδε. Γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο να ασχοληθούμε και επίσης ήταν τρομερά κουραστικό όλο αυτό να πρέπει να τα δει όλα. Γιατί κάτι πρέπει να κάνει στην καραντίνα. Γενικότερα. Μπορεί να χαζέψω λίγο απ' όλα και νομίζω ότι αυτά τα προγράμματα με τους έρωτες και με τα τέτοια δεν πιστεύω ότι είναι εκεί ο τρόπος για να βρεις το άλλο σου μισό, οπότε δεν ταυτίζομαι.
Καλά, ναι, όντως. Μα δεν νομίζω ότι κανένας πηγαίνει εκεί γι' αυτό.
Πρέπει να ταυτιστείς με κάτι. Ναι. Δηλαδή εγώ στο MasterChef ταυτίστηκα γιατί μαγειρεύω.
Όντως, έχεις δίκιο.
Οπότε το κομμάτι του reality που είχε μέσα... Δεν με αφορούσε και πολύ, γιατί ήθελα να δω τους διαγωνισμούς, να δω τα συστατικά, να δω πώς θα συνδυάζουν, τι θα αυτοσχεδιάσουν και αυτά. Οπότε ταυτίστηκα εκεί.
Βέβαια, εγώ αυτά που βλέπω στο MasterChef και γι' αυτό δεν μπορώ να το παρακολουθήσω, είναι πράγματα που δεν θα φάω ποτέ μου. Νομίζω.
Οκ, okay, μπορείς να τα φτιάξεις όμως.
Ναι.
Εν δυνάμει. Ενώ έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Ένα ενδιαφέρον. Τώρα στον έρωτα στο νησί ή στο σπίτι δεν μου λέει κάτι.
Το βλέπεις για να δεις την ανθρώπινη ηλικιότητα, πιστεύω αυτό.
Θα το χαζέψω.
Να δεις μέχρι πού θα φτάσει, ας πούμε.
Δεν θα κάνω ότι δεν υπάρχει.
Ναι,
θα το χαζέψω.
Καταλαβαίνω.
Αλλά κοιτάξτε, και λίγο με τους φίλους μου, τους πολύ δικούς μου, δηλαδή με τον Κάρολ, μπορεί να είμαι και καυστικός.
Ναι,
αλλά αυτό είναι στην παρέα. Δεν θα...
Εντάξει, εννοείται αυτό.
Ναι, αυτό.
Τι θεωρείς red flags σε μία σχέση?
Ξαναπες το. Στα ελληνικά.
Τι θεωρείς σε μια σχέση ότι είναι, ρε παιδί μου? Α, το βλέπει.
Κόκκινη σημαία, αυτό.
Κόκκινη σημαία, ναι.
Σε μια σχέση.
Ναι. Είσαι έναν άνθρωπο που έχεις απέναντί σου.
Κοίταξε, θα σου πω κάτι το οποίο δεν μου έχει συμβεί, νομίζω.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι αν μου συμβεί, είναι κάτι, ρε παιδί μου, που. Ας πούμε, δεν. Είναι ωραίο να λέγονται αλήθειες.
Και το ψέμα είναι red flag. Όταν πιάσει τον άλλον, σου λέει ψέματα ή όταν έχει την υποψία.
Αυτό σου λέω, δεν μου έχει συμβεί. Ούτε με έχουν απατήσει, νομίζω, ποτέ. Και σίγουρα μπορώ να σου εγγυηθώ και να κόψω όποιο δάχτυλο του χεριού μου και του ποδιού μου ότι δεν έχω απατήσει ποτέ στη ζωή μου, παρόλο που είμαι δίδυμος.
Αγάπη μου.
Ποτέ.
Είσαι μια γλύκα.
Ποτέ. Ποτέ. Ποτέ και το λέω ξεδιάντροπα. Δηλαδή, όποιο έχει στοιχεία να έρθει να τα καταθέσει.
Ναι.
Ποτέ δεν έχω απατήσει στη ζωή μου.
Όχι, ήρθε η ώρα μου να το πω και εγώ ότι ποτέ δεν έχω απατήσει.
Οπότε,
ζωή
αν δεν έχει απατήσει, καλό θα ήταν να μην το κάνει κι άλλο. Οπότε, ναι, αυτό ίσως.
Γενικά,
είναι
καλό είναι να μην απατάμε βασικά.
Ναι, μωρέ.
Να το πούμε κι αυτό.
Και αν θες να απατάς, μην είσαι σε σχέση, μην ταλαιπωρείς κόσμο άδικα.
Συμφωνώ 100%. Το χειρότερο ξέρεις ποιο είναι. Να έχεις υποψίες ότι σε έχουν απατήσει. Καλύτερα να μην το ξέρεις καν.
Οφείλω να πω ότι δεν έχω έρθει ποτέ σε τέτοια θέση. Δεν έχω ζήσει, δεν με έχουν καψουρέψει με τέτοιο τρόπο ποτέ.
Ποια είναι μια στιγμή που δεν θα ξεχάσεις ποτέ από τις Σαββατογεννημένες?
Από τις Σαββατογεννημένες?
Γιατί από το παραπέντε μας είπες, ρε παιδί μου.
Κοίταξε, αν κάτσω να σκεφτώ, είναι πολλά. Αλλά σίγουρα μια στιγμή που δεν θα ξεχάσω ποτέ ήταν μια σκηνή που ήμουν μεθυσμένος και έμπαινα μέσα στο σπίτι με ένα όπλο και υποτίθεται έπρεπε να είμαι μεθυσμένος και ήταν η πρώτη φορά που θα έκανα σκηνή και με την Ελένη και με τη Ράνια. Ουσιαστικά με τις τρεις κυρίες. Α, και μεθυσμένος. Και κυρία, σας αγαπώ. Δηλαδή, πραγματικά, ακόμα τη βλέπω αυτή τη σκηνή και λέω.
Πώς τα κατάφερα.
Μπράβο μου. Θράσος.
Εγώ θα ήμουν σε φάση.
Και εγώ έτσι ήμουνα. Θυμάμαι λοιπόν τι αγωνία είχα για αυτή τη σκηνή. Και ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Και θυμάμαι και την αποδοχή από τις τρεις κυρίες. Που κατάλαβε στο βλέμμα του ότι, οκ, okay, τα κατάφερε.
Έλα.
Ναι, ήταν πολύ γενναιόδορες, πολύ αυτό. Έτσι, κάτι τέτοιο, ας πούμε, πολλά γέλια, πολλά γέλια. Το Σάκη θυμάμαι πολύ έντονα, τον Πουλά. Ο Σάκης είχε κάτι φοβερό. Ο Σάκης ήταν ο άνθρωπος, ο οποίος, εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει αυτό. Επειδή έχεις δει τις Σαββατογεννημένες, είναι αριστοτεχνικός ο τρόπος που έχει χτίσει στο πέρασμα των επεισοδίων τον άνθρωπο που έχει αμνησία, μέχρι το στάδιο που τα θυμάται όλα. Ο Σάκης λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ερχόταν στο γύρισμα πάντα με το χαμόγελο. Ζούσε τη ζωή του. Δηλαδή το βράδυ μπορεί να είχε βγει ο άνθρωπος, είχε θέατρο, μετά είχε ένα μαγαζί, νομίζω, στην εστίαση, κάτι. Δηλαδή ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε. Ερχόταν στο γύρισμα λοιπόν το πρωί και έλεγε. Του λέγανε, παιδιά, ποιες σκηνές έχουμε. Του λέγανε, Σάκη μου, του φέρνανε το επεισόδιο. Σάκη μου, έχουμε να κάνουμε την 7-10, ας πούμε. Οκ, okay, τι γίνεται εδώ. Είναι που έχεις έρθει, αυτό. Τι έχει γίνει πριν. Είναι που έχεις πάει εκεί, αυτό. Οκ, okay, έριχνε μια ματιά. Πάμε. Και αυτό το ρόλο, δηλαδή, για να καταλάβεις πόσο έμπειρος, πόσο αριστοτέχνης, πόσο αβίαστο έβγαινε όλο αυτό. Θυμάμαι τον χάζευα. Τον χάζευα. Αυτή την εμπειρία, αυτό το. Από το Σάκη θυμάμαι αυτό. Πάρα πολύ έντονα. Και θυμάμαι πολλά γέλια που είχαμε κάνει με τα παιδιά μεταξύ μας.
Είχατε περάσει καλά.
Μαρία Ιανδρούτση, η Βασιλική Ιανδρίτσου, ο Αντώνης ο Καριστινός, ο Γιώργος, εγώ, τα παιδιά στην τάξη που κάναμε τις καταλήψεις και αυτά. Πολύ γέλιο. Να σου πω το πιο στενάχωρο, μωρέ.
Ποιο?
Όλο το υλικό από τα γυρίσματα του Παραπέντε καταστράφηκε και δεν μπορέσαμε ποτέ να έχουμε επεισόδιο backstage. Τραγικό.
Αυτό είναι τραγικό.
Και το φώναζε ο Κακομοίρης ο Γιώργος από την πρώτη στιγμή ότι παιδιά, κάποια στιγμή θα ήθελα να κάνουμε ένα επεισόδιο. Και κάποια στιγμή τότε το Μέγκα, δεν ξέρω σε τι φάση ήταν, το τότε Μέγκα, κάπως η ταινιοθήκη κάπως ανανεώθηκε, γράφανε πάνω στα παλιά, κάτι έγινε από λάθος, δεν κατάλαβα ποτέ και χάθηκε όλο το υλικό.
Πόσο
δεν μπορούσαμε να έχουμε
αυτό.
Backstage. Ξέρεις τι backstage είχαμε. Για γέλια δακρύων σου λέω τώρα. Υπάρχουν σκηνές που φαίνεται ότι γελάμε, που υπάρχουν γενικά πλάνα, δεν υπάρχουν κοντινά, γιατί κλαίγαμε ο Αντώνης προσπαθώντας να μας ισορροπήσει λίγο και να προχωρήσει το γύρισμα, γιατί η δουλειά ήταν τεράστια. Ήταν αυστηρός. Δηλαδή έλεγε: παιδιά, κόψτε την ορακή και γύρναγε το κεφάλι και γέλαγε. Και αυτό, ας πούμε, ήταν ξεκαρδιστικά. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε.
Μα φαίνεται.
Και όλα αυτά, ρε γαμό, το χαθήκανε.
Να σου πω όμως κάτι. Ήρθε η ώρα να πείσετε τον Γιώργο να κάνετε ένα reunion, ένα επεισόδιο, κάτι όπως έγινε με τα φιλαράκια, ας πούμε.
Ήρθε η ώρα να πεις τον Γιώργο, εσύ που πια έχεις τις άκρες και τους φέρνεις τα podcast σου.
Ναι.
Να του πεις τα αιτήματα των, τα δικά σου και των ανθρώπων που σε ακολουθούν.
Ωραία. Γιώργο, κάνε ένα reunion στο Παραπέντε, για το Θεό δηλαδή.
Α, δούμε. Πού ξέρεις, ποτέ δεν ξέρεις.
Πραγματικά. Βέβαια δεν θα είναι οι δύο, η μία μεγάλη υγεία για τους
Ειρήνη Κουμαριανού.
Ειρήνη Κουμαριανού.
Φοβερό. Ναι. Πολύ έντονη προσωπικότητα.
Μα
πολύ...
ήταν όλο. Παιδιά, έλα τώρα. Το κλάμα που χωρίξει το Παραπέντε δεν το χωρίξει για άνθρωπο, ας πούμε.
Λοιπόν, η Ειρήνη Κουμαριανού, είδες, μου φεύγει ασυνέστητα και πήγα να σου πω η κυρία Ειρήνη. Γιατί πάντα έτσι τη λέγαμε. Ήταν μια γυναίκα. Καταρχάς τη λατρεύαμε όλοι από τις ελληνικές ταινίες που έχει παίξει υπέροχα με όλους αυτούς. Λοιπόν, αυτή η γυναίκα. Είχαμε όρντινο, ας πούμε, 6.30 ώρα το πρωί. Στον Ταύρο. Σπίτι Σπύρου. Ερχόταν λοιπόν το πρωί, εμείς πηγαίναμε, είμαστε με το θέατρο το βράδυ. Καλημέρα. Η κυρία Ειρήνη είχε ξυπνήσει από τις 5.
Έλα.
Η Ειρήνη Κουμαριανού είχε ξυπνήσει από τις 5, ερχόταν στο γύρισμα και σου έλεγε: αγοράκι μου, και σου πιάνει το χέρι.
Αχ, θα πεθάνω.
Και έλεγες: κυρία Ειρήνη, κυρία Ειρήνη, κυρία Ειρήνη. Δύναμη, όχι αστεία. Η οποία έλεγε: σας έπλεξα κάτι κασκόλ. Έφερνε κάτι κασκόλ. Σας έπλεξα. Όλα έκανε πράγματα. Λιαστές ντομάτες, πίτες, αυτά, εκείνο το άλλο. Και το πιο φοβερό από όλα είναι ότι η Ειρήνη Κουμαριανού για πολλά χρόνια μέχρι και που έφευγε για τον Γιώργο ήταν πάντα ο εγγονός της. Του έπαιρνε παπούτσια κάθε Πάσχα. Του έπαιρνε παπούτσια. Και του έλεγε: εσύ είσαι ο εγγονός μου. Και του έπαιρνε παπούτσια κάθε Πάσχα. Στο λέω και τέλος πάντων. Πολύ, πολύ δυνατές σχέσεις και ήταν. Ωραία, πούστη.
Έλα, να σου πω, έλα, σταμάτα. Εντάξει.
Λοιπόν, ήταν μια πολύ.
Μην πεθάνεις, εκετεύω, δεν αντέχω.
Μια φανταστική τύπισσα. Φανταστική. Και πολύ ροκ και πολύ υπέροχη. Φανταστική.
Φαινότανε.
Φανταστική.
Τέλος πάντων.
Πολύ τυχερή που τη ζήσαμε.
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη Φωκίωνος Νέγρη. Με κάτι να τρώμε ή να πίνουμε. Γιατί θέλω να μάθω όλα τα backstage του Παραπέντε και δεν έχουμε όλο το χρόνο εδώ να τα συζητήσουμε. Φυσικά. Αυτό ήταν.
Τώρα σε παντρεύτηκα, δεν γίνεται.
Ναι, τώρα θα με φας τη μάπα. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Μου έκανες τεράστια τιμή να ξέρεις.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε φέτος. Εδώ, να το. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα συνεργαστούμε φέτος. Να πάτε να ακολουθήσετε τον Αργύρη σε όλα τα social media. Θα τα βρείτε και κάτω στην περιγραφή. Αργύρη, σε ευχαριστώ. Πρέπει να πεις κάτι άκυρο για να κλείσουμε.
Άκυρο. Α, δεν ήμουν προετοιμασμένος. Να σας κάψω με Βόιτσεκ.
Ναι.
Ο κόσμος φτιάχτηκε άδικος. Γι' αυτό είναι κόσμος τρελός. Και μας τρελαίνει.